Du hører på Kulturkrigen, stedet for en ufiltrert, uredigert og upolert samtale om samfunn, ideologi, filosofi og teologi. En podcast av og med Steinar Lofnes og Alf Kåre Dalsbø. Ny uke, ny kulturkrig. Og vi har fått med oss enda en kulturkriger, om han vil kalle seg det, det vet jeg ikke. Men jeg kastet den merkelappen på han akkurat nå, så får han si selv hva han tenker. Men vi har fått med oss en tredje kulturkriger inn I vårt lille krigskabinett akkurat nå. Så det blir en spennende samtale her med Henrik Bekkheim.
Takk for det. Jeg synes kulturkriger veldig fin hedersbetegnelse, at du kjemper for noe. Du ja. Kjemper for en kultur du har lyst til å ta vare på, så jeg takker ja til den merkelappen, ja.
Det vi har jo ikke vært helt sånne omfavnende selv på merkelappen, egentlig. Vi vil jo beskrive kulturkrigen og komme over verdiene, men ja. Det, sånn blir det vel. Vi vel blitt kulturkrigere. Vi må vel bare innse det selv. Men veldig kjekt å ha deg med, Henrik, og vi har jo en del sånne overlappende tematikk, hvis man ser på din podcast, du har jo en podcast og en videopodcast, og som du har, det 1,5 år eller noe sånt du har
hatt? Ja, det vel rundt 1 år nå faktisk. Jeg startet vel rundt mars-april I fjor.
Ja, 1 år. Der. Så spennende da. Og mange spennende gjester, og ja, veldig mye gøye ting vi kan gå inn I. Så, men først har du greit å bare høre litt sånn, hvem du? Hva ja, har du på med, hvor bor du, ja?
Det åpent spørsmål, det. Det et dynamisk spørsmål, for jeg føler det utvikler seg hele tiden, hvem man Hvis man spurt meg hvem jeg for 1 år siden eller 5 år siden, så har jeg svart annerledes ja. Enn nå. Så det noe som utvikler seg hele tiden. Men sånn som jeg ser det da, så jeg 39 år gammel, bor I Oslo, har 2 barn, og jeg far, og jeg trives veldig godt med livet for tiden. For det viktig. Jeg har kontor ved Skullerud, som ved Østmarka, inngangen til Marka her. Jeg jobber egentlig som fotograf, det som egentlig yrket mitt. Men så har jeg begynt å snakke med folk, da, og så fortsatte jeg å snakke med folk, og så bare tok det helt over. Og så har jeg ikke stoppet siden etter at jeg startet podcasten, for jeg veldig nysgjerrig på mennesker og på temaer og alt mulig egentlig. Jeg har brukt fryktelig mye tid på å lytte på podcast, og da tenkte jeg, hvorfor ikke bare lage en podcast selv? Og bruke, liksom slå 2 fluer I en smekk og bruke den tiden på å produsere noe, ikke bare konsumere noe. Mm-hmm. Så nei, jeg en nysgjerrig fyr, vil jeg si. Jeg tror det det som driver meg. Og så lever jeg et hverdagsliv som alle andre, og med skole og barnehage og alt det der. Og føler at jeg har fått en veldig bra balanse egentlig I livet, sånn.
Mm. Og du driver jo Henrik Bekkheim podcast. Så den kalles, så det kan jo folk bare gå inn og sjekke ut. Det var tanken bare at du har lyst til å snakke med interessante mennesker?
Ja, det med den overordnede tanken. Fordi da jeg startet podcast, så var det alltid veldig sånn, de jeg fortalte det til da, de kom jo med velmenende råd og sier at ja, men du må avgrense deg, du må definere, du må ha ett tema, og så må du kun snakke om det, og du må ha veldig korte episoder, ingen orker å høre mer enn en time, og sånn, så hørte jeg alle de rådene, så gjorde jeg bare egentlig det motsatte, det ingen kategorier eller noe tema, og alt for lange episoder, sånn at den røde tråden egentlig interessen min, men jeg prøvde å definere det litt da, og jeg tenker at noe av det jeg søker mer sannhet I samfunnet, prøv å grave I ting, det det som driver meg liksom, nysgjerrigheten, men nysgjerrigheten på hva da? Jo, på hva egentlig sant, hva egentlig ekte. Ja. Men hvordan funker ting, hvordan funker relasjoner mellom mennesker, mellom land, systemer, politikk. Så mer sannhet, flere nyanser og dypere innsikt, på en måte noe jeg har prøvd å skal sette noen ord på det, da, hva jeg driver med. Liksom.
Det en ting som utvikler seg utover I podcasten, eller begynte du på den måten?
Det begynte vel nesten litt sånn, for jeg har litt en sånn tendens av samfunnskritiker I meg også. Jeg tror det at begge foreldrene mine, jeg har jo vokst opp med begge foreldre som journalister, og de har alltid vært litt sånn samfunnets vaktbisjer, sånn. Så jeg tror jeg har litt det I meg også, at jeg, hvis jeg ser noe som ikke riktig, noe som urettferdig eller urett, så vil jeg gå etter det da, uansett hvor politisk ukorrekt det sånn som vi kommer sikkert inn på senere, sånn som dette med kjønn og hva som skjer med våre unge for tiden, og hvordan de blir påvirket til å liksom, tro at de ikke er i riktig kjønn og alt mulig sånt. Og alt mulig som skjer som folk får sånn berøringsangst for fordi de ikke tør å ta i det, fordi det er ikke liksom korrekt å ta i. Vet ikke hva de skal si. Jeg blir på en måte tiltrukket av det, da. Da går jeg bare OK, dit skal jeg. Og så skjer det antisemittisme og Israel-Palestina. OK, ingen tør å prate om det. Da går jeg dit. Da skal jeg prate om det. At jeg var sånn veldig sånn motstrøms, da. Jeg går akkurat dit hvor ingen vil prate om ting.
Og jeg ser jo i podkastbiblioteket ditt, så ser jeg at du har berørt kjønn og trans, kjønnsideologi og altså det og Israel er jo på en måte to sånne tema som stikker seg ganske sånn ut i biblioteket. Altså,
Det er det. Det har jeg vært veldig opptatt
det er andre ting der òg, men liksom hvis jeg skal prøve å kategorisere det, så ser jeg i alle fall dem to.
Ja. Jeg har merket til med meg selv at jeg velger meg gjerne Jeg er interessert i veldig mye, men jeg velger meg gjerne en sånn hovedtematikk av gangen som jeg tar sånn dypdykk i.
Ja,
Hvis
ja.
jeg først får sansen for noe at oi, shit, nå er jeg veldig interessert i Israel, for eksempel, så dykker jeg veldig dypt. Jeg lærer meg alt om det, kunne alt om det, snakke med alle om det. Og så går jeg videre kanskje til noe annet. Og så er jeg sammen med det, så jeg får sånne store dypdykk i ting, da. Og så kan jeg komme tilbake til det seinere. Men jeg tror kommer til å bli sånn fremover òg, at jeg har hovedkategorier, og så krydrer jeg det med helt andre ting. Plutselig har jeg en eller annen professor som snakker om søvn, eller om hjertehelse, eller trening, eller isbading. For jeg er interessert i mye òg, men så har du allikevel sånne store hovedtrekk, da, av hva jeg er opptatt av for tiden. Og det er gjerne dagsaktuelle ting, sånn som nå Israel skjedde 7.10., så var det plutselig pang, alt fokuset på det. Men så rett før det så har jeg vært veldig opptatt av kjønn, og jeg er det fortsatt også. Så jeg snakker fortsatt om det, men jeg har nok de bolkene, på en måte.
Men sånn jeg og Steinar, vi kommer jo ifra en sånn ganske sånn klassisk konservativ kristen synsvinkel inn i de her spørsmålene her. Det er jo vårt perspektiv, og vi snakka om merkelapper i begynnelsen av podkasten. Vi omfavner jo helhjerta og kaller oss sjøl erkekonservative mørkemenn. Bare sånn, vi kan like godt bare liksom bare omfavne det. Hvis folk har lyst til å kaste det på oss, så får de bare gjøre det. Så det er på en måte litt sånn på tull, men litt sånt. Og det former jo veldig, hva skal jeg si, ja, vårt perspektiv da, på de her ulike spørsmålene. Og vi forsøker hele tida å grunnfeste det vi tenker i Bibelen. Det er det vi hele tida søker etter. Men det hadde vært interessant å høre, for så vidt jeg har skjønt det når Jeg kjenner deg jo ikke veldig godt, men så vidt jeg har skjønt det, så er du en Jeg vet ikke, det blir veldig mye sånn merkelapper, men hva skal vi kalle deg? Jeg har tenkt på sånn Det blir riktig å kalle deg en sekulær jøde, for eksempel. Blir det riktig, eller?
Jeg er nok mer sånn agnostiker, ja. Jeg er
Ja.
åpen for at det er en gud der ute. Jeg bare har ikke landet helt på hva han heter, eller
Nei.
hvilken historie jeg skal følge. Men jeg er i hvert fall ikke ateist. For jeg føler at ateist er en religion i seg selv, for da har
Ja,
du
ja.
virkelig bestemt deg
Ja.
for at det ikke finnes noe. Og det er jo like aksiomatisk. Det er en tro, det òg, ikke sant? For du har ikke noe bevis for det heller. Så det er bare andre veien. At nei, jeg er fullt bestemt på at det ikke finnes en gud. Ja, men da er du religiøs. Så jeg er mer agnostiker. Jeg tror at det finnes en gud. Og jeg er veldig interessert i både sånn Gamle Testamentet, Bibelen, Tanakh, som det heter i jødedommen, og det mosaiske. Og det er veldig mye felles der, Gamle Testamentet. Jeg driver og ser på nå nye Netflix-serien om Moses. Den syns jeg er veldig fin. Har dere sett den, eller?
Nei.
Nei,
Men
men
jeg har hørt om den.
jeg har hørt om han. Ja, så jeg tenkte at
Ja,
den må jo sjekke ut.
veldig interessant.
Jeg hørte han fikk utrolig mye seere i USA. Altså at det var litt
Ja.
nesten sjokkerende mye.
Ja, og det er interessant at man skulle tro at liksom sånn kristne ting, religiøse ting, at det liksom er sånn folk ikke er opptatt av det, men så ser man at oi, så er man virkelig opptatt av det allikevel. At seertallene sjokkerer, da. Det var jo sånn med The Chosen også. Jeg tror den også er lagt ut på Netflix nå. Så der er det veldig mye interessant, og det kan jo nevnes i dag med 22. Det er jo starten på den jødiske påsken, er jo nå Pesach. Det er jo i dag. Og der, det handler jo nettopp om fortellingen om Moses, da. Hvordan han reddet jødene fra Egypt og slaveri etter 400 år. Så jeg har veldig sånn nysgjerrighet for det. Så jeg har ikke vokst opp religiøst selv, selv om jeg har jødisk etnisitet. Så jeg har ikke vokst opp med det, men jeg har blitt mye mer interessert i det, kan du si, da. Etter 7.10. spesielt, så har jeg blitt veldig mye mer våken på det, interessert i det og bevisst på det, og har lyst til å lære mer om det.
Vi syns jo det er en sånn utrolig interessant ting inn, altså kanskje spesielt de 5-8 siste årene, når disse kulturkrigsspørsmålene har virkelig sånn her blitt veldig sånn dominerende offensive i Vesten. Så har det blitt noen sånne interessante koblinger, skal vi nesten kalle det allianser, da, som kanskje var uvanlig før. For eksempel evolusjonsbiologer og konservative kristne og såkalte turf-feminister og kan si, klassiske liberale. Altså en del typer liksom folk som kanskje ikke har hatt så mye med hverandre å gjøre, da. Plutselig så ser vi at det er en del sånn felles interesser og sånn kampområder da, i kulturen vår. Og så det er veldig sånn spennende å snakke oss litt sånn inn i den biten òg, da, i forhold til at du har kanskje hatt en ganske sånn typisk norsk oppvekst, bakgrunn, sekulær, vil jeg tippe. Og så plutselig sitter vi her da med liksom to konservative kristne på en podkast. Hva er det som gjør det, at på en måte innholdet av tingene vi er opptatt av, både når det kommer til Israel? Det har jo selvfølgelig en altså enda nærmere forklaring for deg. Men òg type kjønns problematikken og alle de tingene. Altså, det er en veldig sånn interessant type ting som for meg virker som skjer internasjonalt, da. Så har du gjort deg noen tanker om det?
Ja, mye tanker om det. Jeg tror en rød tråd i alt det der, en sånn fellesnevner, er at vi alle sammen, av de du nevner, er opptatt av sannhet. Da. Bevare sannhet, ta vare på sannhet. Og ikke orke mer av det der falske bildet som disse woke-ideologien prøver å forfekte, hvor de liksom Det er nesten som om de ber deg slutte å tro at det finnes noe som er sant. Og at du skal kjøpe deres forklaring på at det eneste som er sant, er det de bestemmer seg for fra en dag til en annen, at det er sant. Da. At det ikke er noe objektiv sannhet, at det ikke er noen ting du ikke kan holde fast i noe lenger, fordi alt er så flytende, liksom. Og at alt som ikke er flytende, det er per definisjon undertrykkende, liksom. Det er noe sånn der at kategorier er undertrykkende, derfor kan vi ikke ha noe kjønn. Så det å si at mann og kvinne er undertrykkende, det blir jo undertrykkende, da, ikke sant? Så derfor må vi oppløse alle kategorier, alt må flyte og sveve i hverandre, liksom. Men så har du en motkultur til det, da. Det er derfor det er så interessant, nettopp det at vi møtes, de fra den kristne religionen og kulturen, og fra biologi og meg, og liksom ulike folk som er opptatt av sannhet, bevare en tro på at det er noe som er sant, og at man vil kjempe for det som er sant, at man ikke orker å holde på med den leken lenger.
Jeg syns det er interessant det du sier med det, søken etter sannhet. Jeg tror det er en god beskrivelse av det. Det her med, og det får meg til å tenke på ta Jordan Peterson, for eksempel, som iallfall har nærma seg kristendommen i en del år. Det kan jeg iallfall si i måten han snakker på. Og han er jo veldig opptatt av det. Han har ofte sagt det her med ikke lyg. Si sannheten uansett hva det koster, og aldri lyg. Det er en sånn typisk ting jeg har hørt han si mange ganger. Og det er en sånn her tanke om at sannheten er best. Ja, i relasjoner så er det sannheten som trengs, men bare i hele verdensbildet. Og som jeg sa, vi henter jo det her ifra det vi leser i Bibelen, og så mener vi at vi får et helhetlig verdensbilde derfra, og vi får en grunnmur å stå på. Og jeg tenker jo, og det føles jo veldig godt. Det gjør det jo. Jeg tenker jo, det må jo være helt forferdelig å ikke ha det. Men det har vært utrolig interessant å bare høre om du har noen refleksjoner rundt det når du sier at du søker sannhet. Og jeg bare er nysgjerrig på hvor skal jeg stille spørsmålet? Dette er jo ikke, nå tenker jeg bare høyt mens jeg snakker. Men jeg er nysgjerrig
Ja.
på hva er på en måte fundamentet som du opplever at du står på? Og når du søker sannhet, hva er på en måte rammene? For vi alle sammen står jo på et eller annet, og vi tror jo på et eller annet. Ja,
Ja,
bare et åpent
det
spørsmål.
er det.
Bare et interessant å høre. For når du
Ja.
sier søker sannhet, sant? Og hva definerer vi som sannhet? Det er jo et spørsmål, egentlig. Det høres ut som
Absolutt.
du definerer det som noe objektivt, høres det ut som.
Ja, for jeg tenker sånn, det er mange veier til dette med sannhet. Apropos Jordan Peterson, han har jo hatt masse diskusjoner i flere timer om hva er sant, what is truth, liksom, hva er sannhet i det hele tatt. Men jeg tenker at sannhet er i hvert fall noe. For sannhet kan jo både være tro, ikke sant, også i, sånn som i kristendommen så er det også en tro, men i det vitenskapelige så er det i hvert fall noe du kan bevise. Og når disse her woke folka kommer og sier at det ikke finnes noe kjønn lenger, så er det jo egentlig, det er jo ikke noe vanskelig engang å forholde seg til sånn sett, fordi det kan jo faktisk bevises vitenskapelig og si nei, nei, det er mann og kvinne, det er ikke noe tvil om dette her. Og da kan man jo bare vise til forskning og evidens og. Men det er når de kommer og sier da at nei, men du må ikke tro på den forskningen, fordi det er bare skapt av hvite, undertrykkende, patriarkalske menn, så vi må rive ned all forskning. Og da er det sånn, ok, hvis man skal fortsette den linjen, da er det jo en veldig sånn distansering fra noe som er sant, på en måte. At det er nesten en sånn kamp mot sannhet. Det er det de driver med, på en måte, fordi de vil ikke ha noe som er sant, fordi sannhet ville avslørt dem. Ikke sant? At det, hvis man skal ha en tro på at det som er sant, er bra, da. At det er noe godt. For det kan man si at det er vitenskap. Fordi det er mange som setter opp et sånt skille mellom religion og vitenskap. Men så tenker jeg at vitenskap er jo også en tro. Fordi det er jo en tro på at det man kommer fram til med vitenskapen, er noe som er bra. At det du forsker deg frem til i form av sannhet, er noe som gagner oss som person eller enkeltmenneske eller som art eller som menneske. Altså finner opp medisiner med forskning. Det er jo en tro på at resultatet av det blir positivt. Så det er en tro på sannhet der også. Så det er ikke fritatt fra tro. Det er tro på at det du driver med, er bra. Man søker jo en sannhet der også. Men jeg føler at det er så tydelig sannhetssøkende, denne woke-ideologien og den tiden som vi lever i nå, og det postmodernistiske, hvor alt bare blir følelsesstyrt, da, istedenfor at det blir noe ytre utenfor deg selv. Fordi alt sammen bare handler om hvordan føler jeg meg i dag. Nå skal jeg fortsette å være gift med denne mannen? Nei, jeg føler ikke for det i dag. Da bare slutter jeg med dette. Altså, at ingenting er noe fundert i noe utenfor ditt eget følelsesliv, liksom. At det blir det på en måte byttet plass. Hvis du har et hierarki så har, med en pyramide, så burde jo sannhet være øverst og følelser under. Mens jeg føler at i vårt samfunn så har de to byttet plass. Så hvordan enn du føler deg den dagen, eller hvordan emosjonene dine er det viktigere enn det som er sant, da? Og da blir det feil på så mange måter. Og sannhet i den rammen kan jo være sant som i prinsipper, da. Prinsipper som solidaritet, som i ærlighet, som i standhaftighet, som i hvordan du er mot mennesker, moral. Alt det der er jo innbefattet i sannhet. Så hvis alt det der må vike på hvordan du føler deg en eller annen dag, så får vi jo ikke noen kjøreregler i samfunnet.
Og det
Det er
må
bare litt
vike,
høyttenkning rundt det der.
ja, og ikke bare at det må vike for sin egen del, men at den krever at alle andre
Ja.
må følge det en sjøl føler. Det er jo noe av det vi
Ja.
opplever i dag, at min sannhet må være din sannhet. For
Ja, og det
det
ser vi veldig tydelig med sånne pronomen. At hei, mitt pronomen er they, dem. Og da må du plutselig endre ditt språk. Fordi min sirkel av hva jeg krever av folk, går plutselig langt utover ditt språk, da. Og da er du jo inne på det. Ja, men det er jo ikke sant at du er en they, dem. Du er jo en mann. Og så bare nei, nei. Det er jo et veldig tydelig eksempel på at sannhet må underordnes den personens følelsesliv, da.
Ja, og så har du det her med at det blir en logisk brist da, i at jeg krever at du skal gå med på min sannhet, uavhengig av om din sannhet er noe annet. Så
Ja.
på ene siden så vil den hevde sin rett til at min sannhet skal definere alle andre, men en aksepterer ikke dermed da må jo det samme gjelde med at andres sannhet må definere en sjøl. Det nekter en å forholde seg til.
Ja.
Så det henger jo ikke i hop, men det er jo det vi ofte men jeg vil jo påstå at det er jo konsekvensen av at når følelsene får sitte i førersetet.
Ja, altså de har ikke noe behov for å være logisk konsistente.
Nei, har ikke
Det
det.
behøver ikke å gå opp, så
Nei.
det slipper de hele den
Og
greia
det har du, Steinar, ofte sagt, for jeg har ofte vært ganske frustrert over for det er så tydelig at det er så logisk inkonsekvent. Sånn, det her henger ikke opp i det hele tatt. Og så kan jeg bli litt sånn frustrert over det, da. Og det du ser ofte påpekt, er at ja, men det er jo ikke engang poenget at det skal gå opp.
Nei, sant, hvis du tenker det at logikk i seg selv er en mannlig, hvit egenskap, så, og dette har vi jo sett en del i sånn kritisk raseteori og en del antirasisme, sånn den nyere form for antirasisme i USA, så har jo på en måte til og med bare logikk blitt betraktet som undertrykkende. Så det er på en måte det meningen å fjerne seg fra logikk og other ways of knowing. Så altså, det ble ganske absurd, hele greien. Og når jeg var altså, ungdom på 90-tallet, så husker jeg jo det at det var jo si, postmodernismen hadde jo fått ganske kraftig inntog allerede da i si, ungdomskulturen gjennom dette her med min sannhet og på en måte litt mer sånn individualistisk da, at på en måte jeg bestemmer hva jeg vil gjøre med mitt liv. Og jeg trenger ikke forholde meg så mye til liksom den sånn kollektive, etablerte dogmer og sånn som så det. Men når vi kom til på en måte vår tid nå, så er jo på en måte det blir sånn en militant postmodernisme, der du plutselig, det handler ikke bare om at jeg kan gjøre det jeg vil, og du må akseptere det, men nå plutselig så er det at du må, plutselig, min indre sannhet skal bli en slags ytre, et nytt dogme, da. Som alle andre skal, det er en veldig absurd situasjon. Når postmodernismen går fra å være dekonstruerende, altså på en måte løse opp alt sammen, og alle på en måte kan bestemme selv, til at den blir den offisielle virkelighetsforståelsen som man skal på en måte styre etter, da har jo det blitt galskapen tatt gått til et nytt nivå, da, kan du si. Så jeg synes alt det som har med kjønnsideologi, synes det er jo et veldig godt eksempel på det. Der en persons individuelle, altså din personlige opplevelse, er det som skal styre hvordan samfunnet skal handle. Og jeg regner med du har
Ja, det er et
sett
sånt avkall der.
ja.
Jeg skulle bare si det der. Det er et sånt avkall der på sannhet kombinert med narsissisme. En sånn der ekstrem selvopptatthet. At det eneste som gjelder i verden her, er meg selv og mine følelser. Og det må gå over alt annet. Og hvis du har den kombinasjonen der, da, så er den ganske giftig.
Ja, det blir ganske drøyt. Jeg tenker en av de beste eksemplene som jeg ser på å avsløre denne ideologien, har jo vært den dokumentarfilmen What is a Woman? Når han sitter og snakker med noen av disse her legene som er sånn, er veldig postmoderne. Og man spør for eksempel om kan en kylling få, eller de legge egg, eller har en kylling et kjønn? Og da er svaret, kan en kylling gråte? Kan en kylling ta selvmord? Så på en måte man bytter det fysiske og det objektive som på en måte sånn rammen for sannheter til et individs, eller i dette tilfellet en kyllings opplevelse. Altså, kyllingens opplevelse er det som på en måte overstyrer alt annet. Så om det finnes to kjønn av denne type fugl, det er på en måte definert av fuglens personlige opplevelse på en eller annen måte. Så det er på en måte du har snudd sannheten helt opp ned, og det fascinerer meg at noen kan tro at dette vil funke, da. Hvis du faktisk hadde begynt å Hvis du drar den logiske slutningen, da, at du bygger et samfunn der hvert eneste individ skal få kunne ikke bare definere sin egen sannhet, men tvinge alle andre til å forholde seg til din personlige sannhet. Altså, da har du jo på en måte totalt sammenbrudd av en sivilisasjon. Og kanskje det er noe av grunnen til at en del av disse her, eller kanskje det overraskende alliansene, at det er det er en slags grunnleggende angrep på sannhet. For at vi kan helt fint leve med at folk har forskjellige meninger om ting. Folk har til og med
Ja.
forskjellige virkelighetsforståelser. Man kan ha respekt for det. For da har man et felles grunnlag å kunne på en måte være uenig på, og leve sammen. Men dette på en måte sprenger liksom hele greia.
Vi må jo ha et uenighetsfellesskap, på en måte. Men da er det nettopp det ordet respekt, som du sa. Ikke sant? Alle er bevisst på sin sirkel av innflytelse. Liksom. Her er mitt, her er jeg, men jeg kan ikke tråkke inn over dine grenser. Det er en sånn derre mangel på anerkjennelse for andres grenser der. Og det er samtidig en sånn infantilisering av mennesker, at man ikke ser på andre mennesker som om de er voksne lenger, men man ser på dem som om de er barn, som at det eneste ved et menneske er følelseslivet deres. Og det er det primære, og ingenting annet gjelder. Og det, jeg ser for meg når du prater nå, det blir som å se for seg en sånn derre barnehage med ettåringer og toåringer, men hvor man har ekstremt narsissistiske barn som bare er opptatt av bare sine egne behov og tråkker over alle andres grenser, og de voksne oppfordrer dem til å tråkke på alle andres grenser òg, fordi det er din sannhet. Altså, det er sånn samfunn vi får, da, et sånn ekstremt infantilisert samfunn med selvopptatte individer som sitter og scroller, liksom. Altså, jeg føler at alt det der fletter inn i den tiden vi er i nå. Alle sitter på hver sin telefon og scroller med instant reward, instant gratification, hva enn som trigger følelsessystemet ditt med dopaminkick og til enhver tid, liksom. Ingenting kan være lenger enn 5 minutter, har ikke noe oppmerksomhet, alt må bare kicke på sentralnervesystemet ditt hele tiden. Så kombinerer du det med denne woke-kulturen, og at ja, fortsett med det, fortsett med det, følelsene dine er det primære. At det er sånn der perfekte stormen da, av angrepet på sannheten fra alle kanaler.
Jeg tenker jo at alle som har barn, jeg tror alle som har barn, merker at løsningen for å oppdra barna dine er ikke å lære dem opp til at alt handler om dem, og at de får alt sånn som de vil, og de får det som de føler for. Alle som har barn, merker at det fungerer utrolig dårlig. Og jeg tror alle nesten instinktivt begynner å sette rammer for barna og begynner å lære ungene at verden går ikke på dine premisser til enhver tid. Faktisk, verden snurrer ikke rundt deg. Det finnes andre ting, og du er ikke alltid første prioritet. Altså, det er liksom vår oppgave som foreldre å lære ungene våre det her. Tenk bare sånn som i går. Jeg hadde kjørt fram bilen og måtte støvsuge bilen, sånn som småbarns familie jevnlig må gjøre. Så alt står åpent, jeg driver og støvsuger og kaster søppel og styrer på. Og da vil selvfølgelig ungene klatre inn i bilen og synes det er gøy og sånn. Så sier jeg ok, men da må dere ta av skoene deres. Jeg vil ikke ha masse greier inn i bilen og sånn. Og satte noen rammer da for det. Ja, det var greit. Men så er jo unger inn og ut, inn og ut, inn og ut, sant? Og så ender de opp med at de drar med seg masse skit inn i bilen mens jeg driver på og støvsuger og rydder. Sånt. Og så kjente jeg at jeg ble litt frustrert. Og så må jeg bare sette dem ned. Eller det her var da med mine tre eldste. Så må jeg sette dem ned, og så sier jeg til dem verden handler ikke om dere. Selv om dere har lyst til det her. Nå driver jeg og støvsuger, og dere ødelegger for meg. Altså, jeg skjønner at det er gøy, men nå ødelegger dere for meg. Så selv om det er gøy for dere, så går det ikke. Altså, det er sånn helt sånn, du snakker om sånn infantilisering av samfunnet. Altså, det der gjør vi som foreldre. Og så av en eller annen grunn så bare slutter vi når vi blir voksne og tenker at det der skal vi ikke som samfunn gjøre. Og det er også sånn, jeg vil hevde at et samfunn faktisk skal ha såpass klare kulturelle normer at det former mennesker. Det er ikke sånn at det blir undertrykkende. Det kan gå over en grense, men et samfunn trenger ganske tydelige normer, egentlig. På hva er rett, hva er sant, hva er godt. Og når de normene er at det du syns er sant, rett og godt, det er det som gjelder, så da spinner det ut, altså. Det får meg til å tenke på, igjen, en ny referanse til Jordan Peterson. Han snakker jo om denne verdihierarki, og så sier han at det som er øverst i ditt verdihierarki, er per definisjon din gud. Så det som er øverst, det er det du tilber. Og som kristne så forsøker jo vi å ha Gud sjøl som øverst i vårt verdihierarki. Og alt annet, og hvis det er noe annet som får lov til å være der, så kaller jo vi det en avgud. Men jeg vil jo påstå at hos mange i dagens samfunn så har han jo satt seg sjøl øverst i det verdihierarkiet. Og det tror jeg ikke er godt for noen, altså, å sette seg sjøl øverst.
Det er oppskriften på undergang, omtrent. Fordi det blir så selvrefererende, det blir en kortslutning. For da får du aldri noe du får aldri noe korreks fra andre rundt deg hvis du tenker at du selv er Gud. Fordi da, ja, hvis jeg er Gud, da bestemmer jeg alt. Alt jeg gjør, alt jeg tar på, blir til gull. Alt jeg sier, er riktig. Alt er korrekt. Liksom. Ingen andre kan komme og si noe til meg om at noe jeg sier er galt, og jeg ingen liksom ingenting, du har en innstilling om at alt du gjør er riktig, at du ikke er feilbarlig, om at du aldri kan gjøre feil, liksom. Og vi vet jo aldri alle hvordan det er å være rundt den typen mennesker. Det er jo helt ufordragelig. Du kan ikke være rundt den typen narsissister og selvopptatte egoister. Så det, man har veldig stor rolle og ansvar, som du sier, som forelder. Og når du har barn, du oppdrar jo på en måte små voksne. Du oppdrar jo hva slags generasjon med voksne vi kommer til å ha i samfunnet. Og jeg ser på meg den eksempelet med bilen. Tenk hvis du hadde vært helt motsatt og sagt at så bra, så fint at du ødelegger for meg, og at dere bare tenker på dere selv. Gjør det neste gang når dere skal sitte på med naboen sin bil på
Ja.
fotballtrening. Det
Ja.
setter han pris på. Liksom, hvis hele samfunnet gjør det, da, så får vi jo et samfunn sånn som vi ser det i dag, med at barn lærer seg opp til å bli unge voksne som bare skal få sine behov dekt hele tiden. At ja, du føler deg som et annet kjønn, ja, da må du gå ut og kreve at alle skal tiltale deg på den måten som du vil, fordi dine følelser er viktigst, og andres følelser teller egentlig ingenting, fordi det er bare deg i denne verden her. Og da får du et sånt samfunn, da, som er snudd helt på hodet.
Og det har jo helt sikkert vært tider der rammene i både samfunnet og kanskje familien og barneoppdragelsen var vel strenge, sant? Og at det på en måte har vært naturlige, på en måte, reaksjoner imot det, for strenge rammer. Men jeg ser jo nesten, når du sa, Alf Kåre, liksom at det er helt instinktivt naturlig for foreldrene å sette de grensene og lære barna at ikke alt handler om de, så tror jeg jo at det er helt riktig. Samtidig så er vel kanskje noe av det vi ser, er at det har mindre og mindre vært
Ja.
blitt virkeligheten òg. At vi har
At det er et av
fått
problemene.
noen generasjoner, litt og litt, da, der faktisk det å sette grenser er blitt vanskeligere for foreldre. Og at på en måte, du får en forsterkning nesten gjennom hver generasjon av at, ja, man blir selvsentrert, da. At man ikke lærer akkurat de tingene som vi snakker om. Og det kan vi jo se i skolesystemet, og vi kan se det i barnehager og sånne ting, at vi går lengre og lengre da, med å ta hensyn, sant, til barnets opplevelse, og at det er mindre og mindre populært å sette grenser. Og da får du jo et sånt samfunn, da. Så det er interessant. Min søster jobber i barnehage, og har fortalt om i løpet av den tiden hun har jobbet, jeg vet ikke hvor lenge det kan være, 15 år kanskje, hvordan foreldre setter større, altså høyere og høyere krav til barnehagens tilpasning til deres barn. Og antallet type både diagnoser og rare slags fobier og ting som man aldri har hørt om, altså det er bare økende, da. Og så forventer alle det at for eksempel når de skal spise, på den barnehagen har de et kjøkken på barnehagen som gjør det at de lager mat til barna. Og det har rett og slett eksplodert, da, av press for foreldre på tilpasning. Der det, hva var det siste jeg hørte om, fleksitarianere, som ikke vegetarianere, men samtidig, nei, det er en ny variant. Det var en masse, masse nye ting. Og så det er sånn økning av hva folk ikke tåler, og er intolerant for. Så det er jo på en måte et tegn, vil jeg si, da, på at òg i foreldregenerasjonen, så er dette med å tilpasse ting etter barnets følelse og opplevelse, og på en måte at alt det rundt skal tilpasse seg barnet, istedenfor at det barnet må forholde seg til rammer og grenser som det har. Så jeg er jo sånn redd for at vi høster det vi sår, da, ved å på en måte gå lengre og lengre på dette her i hver generasjon.
Det er sant. Jeg kommer til å tenke på, apropos Jordan Peterson, så hørte jeg et intervju med han en gang, som han pratet om at det er ingen forskjell på å kun gå rundt og tenke på seg selv hele tiden, og det å være miserabel. Altså på engelsk, no difference between going around thinking about yourself all the time and be miserable. For hvis du bare ser innover på deg selv hele tiden, så blir du blir jo helt sprø. Det blir jo bare kortslutning. Du blir jo bare opptatt av hvordan du selv føler deg hele tiden. Du blir jo Det sier jo seg selv at hvis du fokuserer på andre, hvordan andre har det, så føler du deg mye bedre. Og det er jo gjerne oppskriften også, å ha større fokus på andre. Hvis man, for eksempel, det funker veldig bra bare sånn rent praktisk, hvis man for eksempel skal på en scene, eller er nervøs, eller er engstelig den dagen. Hvis man prøver å flytte fokuset fra seg selv og tenker, ja, men hvordan har egentlig andre det? Hvordan har de andre det som skal på den scenen? Hvordan har de andre i dette rommet? Så flytter fokuset ditt og bevisstheten din over på noe annet enn deg selv, så får du det mye bedre. Og hvis vi har et samfunn som hele tiden oppfordrer til å bare tenke på hvordan du selv har det, så tenker jeg at det leder jo ikke til noe godt.
Ja, det er jo det triste, at på en måte det funker det motsatte av hva som er hensikten, sant? At vi faktisk får det verre.
Ja, og det får meg til å tenke på det snakkes ekstremt mye om psykisk helse. Og i ungdomsgenerasjonen så er det veldig mye fokus på det. Hvis du ser på ulike ungdomsorganisasjoner, hva de er opptatt av, hva tema de har på sine samlinger, og sånne ting, så ser du jo at psykisk helse fra ulike perspektiv kommer igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Det er et enormt fokus på det. Og poenget, nå skal jeg ikke si at alt var bedre før, det er ikke det som er poenget mitt, men når jeg var i den alderen, vi kunne kanskje tenkt mer på det, men det var aldri tema i det hele tatt. Så jeg legger merke til da, at det er et enormt fokus på det. Og det får meg til å tenke på, jeg har lagt merke til, jeg hørte en podkast av en dame som heter Abigail
Schreier.
Schreier. Hun er på masse podkaster på grunn av en sånn bok hun har skrevet. Sånn som jeg har forstått det, setter fokus på hvor skadelig hele den her terapeutiske tilnærminga er da, for den oppvoksende generasjonen, der mange faktisk blir sykere av å gå i terapi. Fordi at de går i terapi og får beskjed om å fokusere på seg sjøl, får beskjed om å gå 10 000 runder rundt sine egne følelser og grave og grave i seg sjøl istedenfor å komme seg videre. Og det er bare sånn ekstremt skadelig for den oppvoksende generasjonen. Jeg tror virkelig på det. Og det er bare sånn det du sa, Henrik, med det at å se på andre, det hjelper. Jeg har hørt en TED-talk, tror jeg var en gang. Visstnok sånn oppskriften på å bli lykkelig, en har forska på det. Og da er oppskriften det er jo å gi til andre. Det er å fokusere på andre. Det er oppskriften på å bli lykkelig. I forrige episode var det vel kanskje, så snakka jeg og du Stenner, litt om det her med at du dro fram eksempelet med Kompani Lauritzen, der en person var så ute og sliten og klarte ikke mer, og fikk beskjed om at ja, men hjelp noen andre. Da
Ja,
klarer
det
du
var
det.
spesielt dette med at han var klar over det, at han ble så negativ.
Ja, det var det,
Så
ja.
han ble så sur og negativ, og så klarte han ikke å stoppe det, da. Kom inn i sånn her sirkel av negativitet, og så spurte han de offiserene, hva skal jeg gjøre? Jeg har det sånn, jeg klarer ikke å komme meg ut av det. Og da sa de at da begynner du å hjelpe andre. Begynner å fokusere på å hjelpe de andre som er rundt deg, og det er måten du måtte bryte den sirkelen og komme deg ut av det.
Og hvis du da får
Og
beskjed om oi, ok, du klarer ikke å komme deg ut av det, la oss da fortsette bare å gå de rundene. Og så forstår jeg det. Det er sikkert noen som har mer kompetanse på det her enn meg, som hører på, som vil si at jo, men det er noen ting med det som kan være fint. Sånn, jeg forstår det. Det går an å gå inn i ting og jobbe med ting, jeg forstår det, men det er jo alltid for å ta folk ut av det, ikke for å bare fortsette å gå de rundene. Og det så
ja.
folk, det, ja.
Det er aldri noe behagelig å være selvbevisst. Det er det man merker selv. Og hvis, sånn som det eksempelet med å gå på en scene og sånt, da har du jo mye bedre med deg selv hvis du er opptatt av budskapet du skal fortelle, eller publikummet ditt, enn hvis du ser for deg at du plutselig blir selvbevisst og begynner å merke pulsen din, eller begynner å fokusere og ha fokuset på deg selv. Det leder jo aldri til noe godt. Og det er nettopp det. Det er så interessant det der med at sånn som i Kompani Lauritzen, at det hjelper når du begynner å tenke på andre og hjelpe andre. Og det er interessant hvor gammelt det der er, da. Sånn som i deres tradisjon og i kristendommen, så er jo nestekjærligheten er jo veldig sentralt. Kan man ikke også si at dette faller inn under nestekjærligheten, og at dette er på en måte fruktene av det å manifestere og agere ut nestekjærlighet, så får du det også bedre med deg selv.
Helt
Det
klart.
er et sånt bibelsitat som mener at med å gi, så skal du få. Og det funker jo ikke i manipulering, på en måte. Du gir for
Nei.
å få. For da gir du ikke, da bare prøver du å få. Men hvis du
En
faktisk gir, da, hvis du
transaksjon,
setter det
liksom.
ja,
Ja.
da hvis du faktisk fokuserer ut, vekk fra deg sjøl, og du gir og i kristendom så er jo på en måte hele denne tanken om Jesus som ga sitt liv som et forbilde på en måte hvordan leve, da. Sant? Gå lavt istedenfor å gå høyt. Sant? For andre,
Ja.
ikke for deg sjøl, som definisjon på kjærlighet. Og Men så fører det til at du faktisk får, altså det er på en måte veien til at du får noe selv, er at du faktisk legger ned dine egne behov og fokuserer på noen andre. Så jeg tror det ligger veldig sånn dypt i oss, om det ikke bare i kristen tro eller religion, men både i vår psykologi, da. At det er rett og slett ikke godt for oss å være selvsentrert.
Ja, og Jesus viser oss jo det som vi kaller sjøloppofrende kjærlighet. At den er villig til å ofre av seg sjøl i kjærlighet til andre. Og det er jo det stikk motsatte enn en sånn egenkjærlighet hvor alt handler om en sjøl. Så det er to helt sånn ulike verdener. Og da er ikke poenget at den skal liksom bare utslette seg sjøl fullstendig. Det er jo ikke poenget med denne sjøloppofrende kjærligheten. Poenget er at den er rett mot noen andre. At den er ikke retta mot seg sjøl. Det er noe av clouet her. Mens hvis kjærligheten er retta mot seg sjøl, da går det galt, altså. Og da, som vi var inne på litt tidligere, da har han satt seg sjøl øverst i verdihierarkiet.
Ja, og så tenker jeg også det begrepet som den med å ofre. Det er et sånt begrep vi ikke hører så mye av i 2024 i Norge. Ingen som snakker om det, hva man er villig til å ofre for noe. Ingen som gjør det. Jeg er ikke villig til å ofre noe som helst. Jeg skal ha mest mulig karretimme. Ofre, det er sånn, man nesten med negativ klang, det. Men det er jo noe veldig positivt. Det betyr jo, jeg satte meg litt inn i det. Jeg tenkte på, før så trodde jeg at det å ofre var å på en måte fjerne noe fra livet sitt. Eller ta vekk noe som man ikke behøver, men det er jo ikke sant. Det er jo å fjerne noe som faktisk er noe godt ved også, men som du føler at det er riktig å fjerne for at noe annet kan komme frem, på en måte. Fordi det er nettopp det med å ofre, at det gjør også vondt å ofre det. Det har også positive sider, så det koster deg noe å ofre. Men det er uansett til det gode, da, å gjøre det.
På noe høyere, på en
Hva
måte. Du
betyr
må
det?
dø.
Ja,
Ja.
hva betyr det i den kristne tradisjonen å ofre hele begrepet? Hva legger dere i det?
Jeg tror virkelig du er inne på det der, at det handler om at det koster noe, er på en måte essensielt. Altså et offer er noe som koster, og det betyr at det er noe som du egentlig kunne ønske. Det er noe som på en måte egentlig er bra, i prinsippet. Og så tenker vel jeg at det ligger litt sånn implisitt at det er noe som er bra, men du ofrer det for noe som er enda bedre, altså for noe som er høyere enn det, da. Og at på mange måter at ting som er bra, kan bli en gud for oss, da, eller kan bli på en måte noe vi blir for avhengig av, og kan ta plassen for det som egentlig skal være enda høyere enn det. Og for
Ja.
eksempel, er det bra at vi har det bra? Jo, det er jo en verdi, og det er en positiv ting at jeg har det bra. Men hvis jeg setter på en måte meg selv over andre folk, for eksempel, så i verdihierarkiet, kan du si det, så skal de andre settes høyere enn meg selv. Så da må jeg ofre mitt velbehag for at du skal få det bra. Så på en måte, jeg gir
Ja,
noe, da.
man må passe seg for den arrogansen, som det kan være, den intellektuelle arrogansen. Det har jeg skjønt mer og mer av. Først så tenkte jeg på mennesker som at liksom utdanning og intellekt og kunnskap og sånn, at det var den høyeste verdien, at det var på en måte de beste menneskene, kan du si, da, i anførselstegn. Men jeg har skjønt etter hvert som jeg ble eldre, at det er ofte motsatt. Altså at de som er mest belest og mest intellektuelle, er jo de mest arrogante òg, fordi de har gjort seg selv til sin egen gud, ikke sant? At de setter seg selv øverst. Og det er derfor jeg også har hørt mye på Jordan Peterson. Han snakker jo også om at det er en grunn til at Lucifer heter det han heter, fordi Lucifer betyr jo lys, den opplyste, ikke sant? At det er en arroganse i å være at det kan bli en arroganse i å være veldig opplyst, fordi du da setter deg selv øverst i det verdihierarkiet. At jo mer man vet, jo mer ydmyk og må man være, da. Så jeg liker det uttrykket som heter jo mer jeg vet, jo mer forstår jeg at jeg intet vet, liksom. Så jeg prøver alltid å se på meg selv og ha den holdningen selv òg. Jo mer jeg lærer, jo mer jeg forstår, jo desto mer ydmyk må jeg være for alt jeg ikke forstår.
Ja, og de som virkelig kan ting og har fått visdom, da, mer enn bare en ting å få kunnskap, sånn, visdom er noe annet. Det er mennesker som er vise, de er ydmyke. Og de kan mye, men de framstår på en helt annen måte. På samme måte som at folk, jeg skal ikke si at dette gjelder i alle tilfeller, men det er et mønster. Folk som, for eksempel folk som går på kampsport. Hvis de kommer opp i en litt oppheta situasjon, vil sannsynligvis i større grad klare å forholde seg rolig, fordi de vet hva de kan. Og de har lært seg å håndtere kroppen sin, og de er trygge på hva de kan gjøre hvis det oppstår et eller annet. Derfor vil de i utgangspunktet framstå mer rolig og ikke være like aggressiv. Det gjelder selvfølgelig ikke alle, det skjønner vi. Mens noen som blir veldig utrygg, vil sannsynligvis oppføre seg veldig annerledes. Så det syns jeg er en sånn interessant ting da, med kompetanse, kunnskap, visdom, hele den biten der. Men jeg bare tenkte på, litt sånn spole bitte litt tilbake, når vi snakka om det med offer. Det fikk meg til å tenke på Jeg satt og tenkte på liksom, i Gamle Testamentet så har du denne historien om kong David som har lyst til å kjøpe en åker for å bygge et alter til Gud. Og så sier han her fyren som eier åkeren, at bare ta den. Bare gi den. Nei, bare ta den og gjør det du vil med den. Han har lyst til å gi åkeren. Og så sier jo David noe sånt som at nei, jeg vil ikke ta imot den. Jeg vil kjøpe den for full pris. For jeg vil ikke ofre til Gud noe jeg ikke har betalt for. Hvis det ikke har kosta meg noe, så kan jeg heller ikke gi det som et offer. Altså noe som koster meg. Så han bare han avviser. Nei, jeg vil ikke. Det må koste meg noe for at jeg skal kunne gi det. Og det er jo en sånn interessant tilnærming til det. At det må koste oss noe. Og da, det får meg og, igjen enda litt sånn tilbakespoling. Vi skal ikke bare gå tilbake i denne episoden her. Hvis vi setter oss sjøl øverst, så vil vi aldri være i posisjon til å ofre. Da vil vi aldri være i posisjon til å gi. For det er jo nettopp da sånn Nei, jeg gir noen ting som koster meg ting, men hvorfor i all verden skal du gjøre det hvis du setter deg sjøl øverst?
Vi er jo blitt våre egne guder, ikke sant, i det samfunnet vi har nå, fordi vi er i det sekulære samfunnet i hvert fall. At det er når man kaster ut troen på noe annet enn seg selv, og den eneste troen som er igjen, er på en måte på vitenskap og kunnskap og utdanning, og som har sin plass, det òg, tenker jeg. Det er jo veldig viktig med utdanning, og kan lære veldig mye. Men når det tar plassen til, la oss si, Gud, da, så er det det øverste, det er det høyeste, på en måte. Det som tar plassen, og da, det må jo lede til en arroganse, på en måte. Da blir det den som er mest utdannet, da, den som kan mest, det er den som er aller høyest i pyramiden. Og da Jeg skjønner ikke hvordan sånt system kan fungere. Fordi vi er bare mennesker, og med en gang mennesker begynner å tro at de selv er guder, hva skjer da?
Du nevnte i sted dette med at kunnskap blåser opp, så tenkte jeg at det der er jo et bibelvers, så jeg måtte bare finne det. Det står det i første Korinterne kapittel 8:1, der står det 'Men kunnskap gjør hovmodig, det er kjærligheten som bygger opp'. Så bare tenkte på akkurat det der prinsippet der, da, av hvordan kunnskapen kan gjøre at man blir egentlig selvsentrert og arrogant, og at kjærligheten er noe annet enn det.
Det er også det er så mange eksempler på folk som har mastergrader og doktorgrader og sånn, som allikevel var, la oss si, leger under andre verdenskrig i Nazi-Tyskland, ikke sant? Vel utdannede folk, og skulle tro at de hadde hodet skrudd på rett, men de har jo ikke det i det hele tatt. Og det er derfor jeg stusser ofte på det når man hører det i debatter og sånt. I nå for tiden i politikk og sånn. Ja, det vi trenger, er et høyere utdanningsnivå. Hvis vi bare hadde hatt mer utdanning, så hadde vi unngått sånne situasjoner, slik kriminalitet, sånn og sånn og sånn. Men jeg tenker at det har jo ikke bare med kunnskap og utdanning å gjøre. Det er med hvilke verdier du legger til grunn i samfunnet. Og det har jeg vært opptatt av i det siste også, med når man har kastet ut, la oss si, religion fra det majoritetssamfunnet. Kan vi da skape våre egne verdier? Hvilke verdier hadde vi skapt hvis ikke vi hadde levd på restene av judeokristne verdier, og antikke Hellas også, selvfølgelig, da, men i veldig stor grad judeokristne verdier? Som vi egentlig er sånn Vi bare lever sånn der ubevisst på de restene, og tenker at det er bare noe som kommer av seg selv, som er bare selvsagt, at ja, men ytringsfrihet og at mennesket er skapt i Guds bilde, på en måte. Det er bare sånne ting vi tar for gitt, at ja, selvfølgelig er det sånn. Og da mener jeg liksom fruktene som har kommet ut av det, da. Sånn som at man er Uskyldig til det motsatte er bevist, det er jo fra romerretten, men det bygger jo på en tanke om at mennesket har en iboende verdi, da. For ellers hadde det jo ikke vært noe poeng, og da kunne du like godt bare dømt 10 ganger flere personer enn de som er nødvendige, da, bare for å ta én skyldig istedenfor motsatt. Så man har jo hele veien i spesielt det vestlige samfunnet vårt, da, en tanke om at individet er hellig, på en måte, at individet er viktig, at individet er skapt i Guds bilde. I hvert fall så vi agerer i hvert fall på den måten i samfunnet vårt, med alle rettigheter som et individ har. Hvis man ser det motsatte av liksom kommunisme, da, hvor det eneste som teller, er gruppen, og individet ikke betyr noen ting. Så jeg føler at vi er litt sånn utakknemlige i Vesten for den arven vi har, den verdiarven, den kulturelle og verdiarven fra det judeokristne trossystemet, da, som vi bare tar for gitt,
Ja,
som vi har innebygget.
og folk tenker mye mer judeokristen, som du sier, enn det de tror. Og du har denne illustrasjonen av fiskene som svømmer i vannet, og så møter de en annen fisk, og så sier de sånn som 'Ja, det er fint vann i dag', eller jeg husker ikke, noe et eller annet sånt. Og så svømmer de videre, og så spør den andre fisken til den andre på sånn 'Hva er vann?' For på sånn, de svømmer i det. De har ikke noe begrep for hva vann er. De bare svømmer i det. Og det er litt sånn, jeg la oss en bok som handler om det, som heter The Air We Breathe. Og da var poenget at en puster, den judeokristne lufta, uten at en er ikke klar over det. En har ikke noe bevisst forhold til det. En bare går rundt og puster det inn, de verdiene som har vært der i hundrevis og til og med tusenvis av år, og har forma hele måten vi ser verden på, uten at en er klar over det. Hvis jeg husker riktig, så var det han godeste Harari som snakka om menneskerettighetene, og han var ganske tydelig på at menneskerettighetene de kan hentes fra den tradisjonen. Det likte han ikke, hvis jeg forstår riktig. Så han mente jo at vi egentlig at menneskerettighetene ikke var så vi kanskje måtte se på dem, hvis jeg forsto det riktig,
Ja,
da. Og det er litt
jeg kan godt tenke på.
men det er litt interessant òg, da, at i et forsøk på å ta avstand ifra om det altså kristendom, jødedom, religion, så ender det opp med at noen sånne ting som folk ser på som helt sånn fundamentale verdier, må da egentlig endre.
Jeg ser på det som litt sånn demonisk, ja. Det er sånn den tiden vi lever i nå. Fordi det er så mye Jeg bare ser det sånn. Selv om jeg ikke er kristen selv, så ser jeg på det er så mange tegn på sånn Guds bespottelse i det. Fordi du har jo i Bibelen så heter det jo 'I begynnelsen skapte Gud mennesket til mann og kvinne', skapte han dem. Og hva er det denne bevegelsen angriper? Jo, nettopp kategorien mann og kvinne. Det er bare sånn, hvordan kan jeg håne Gud? Hvordan kan jeg spotte Gud mest mulig? Jo, si at det ikke fins noen mann og kvinne. At det er mange sånne eksempler på bare sånn. Hvis man tar utgangspunkt i det, da, i den kristne troen og Bibelen, så er det veldig mye sånn direkte angrep på sannhet, direkte angrep på hvordan Gud skapte verden, da, i Bibelen.
Ja, det er veldig sånn fundamentalt grunnleggende angrep på de tingene. Jeg hørte akkurat en veldig interessant podkastepisode med James Lindsay på Joe Rogan. Og James Lindsay var jo, på en måte, var jo med og sånt, i front for nyateismen i USA. Og er jo blitt en veldig sånn sterk stemme inn i kulturkrigen, da, mot en sånn antivok. Og Joe Rogan har jo vært en sånn religionkritiker i mange, mange år. Jeg har hørt på hans podkast lenge, og han slengte ofte heftige ting i forhold til religion og kristendom og sånne ting. Og så plutselig ser jeg liksom en helt annen tone fra de, der de liksom snakket om akkurat det vi snakker om her, da. At, på en måte, at det er så mye vi tok for gitt. Og de kalte det en sånn luxury belief from the 90s. At man kunne, på en måte, man kunne ta avstand fra, på en måte, religion personlig, fordi at du hadde et samfunn som i stor grad fortsatt var så påvirket av disse verdiene. Så du kunne på en måte være i opposisjon, på en måte, men du hadde likevel et samfunn som fungerte. Mens nå, når du ser at når du kaster ut disse verdiene på samfunnsplan, og det får, på en måte, du kommer liksom enda lenger i den dekonstruksjonen, så plutselig begynner man å se at oi, dette her ødelegger jo alt sammen. Og da er man liksom litt tvunget til å gå tilbake igjen til å se bare oi, ok. Det var noe med disse her verdiene som ikke var helt latterlig likevel.
Det er liksom sånn samfunnet vårt, det vestlige samfunnet, er som en sånn supertankerskip som har dura på i 2000 år. med våre judeokristne verdier. Og nå i det siste så har vi mista han der skipperen som pleide å dure på i riktig retning. Men det er en veldig sånn treghet i det, så skipet fortsetter jo å gå selv om det ikke står noen ved roret. Selv om ingen styrer, så fortsetter det i samme retning. Så de som sitter på som passasjerer, tror jo at alt er fint. For, ja, men se, det går jo i riktig retning alt sammen. Ja, men det betyr jo ikke at det er noen som følger med. Det er bare at det tar litt tid før vi merker effekten av at ingen står oppi bua og styrer.
Ja, det er interessant. Og kanskje det er noe av grunnen til at det er såpass mange folk etter hvert som begynner å reagere på ting. At man har begynt å gå liksom over noen grenser, da. Vi har jo en sånn Vi har jo en overbevisning om at liksom folkedypet i Norge i alle fall egentlig ikke tror på disse tingene. Som har på en måte blitt så dominerende, kan du si, fra liksom type kulturelite, aviser, underholdning, etter hvert lærebøker, sosiale medier og sånne ting. Så det er ganske sånn massivt liksom i alle de kanalene der. Men så tviler jeg egentlig på at flertallet av befolkningen tror på sånne ting som oppløsning av kjønn og sånn, for eksempel. Men det, man tør ikke si noe, man tør ikke si noe om det, fordi at man vet hva som på en måte skal være korrekt. Men det virker som at folk begynner å våkne litt mer opp på sånn at dette her går ikke lenger. Nå går vi for langt. Så det synes det blir veldig spennende å se i årene som kommer videre, da, om ja, det er litt som at kanskje folk begynner å oppdage at hei, det er ingen oppe på broen her. Det er ingen skipper lenger. Dette begynner å få litt
Altså, litt
alvorlige
sånn,
konsekvenser.
jeg tror det. Og at vi har et veldig sånn gruppepress og konformt samfunn, dessverre, som sterkt påvirket av sosiale medier. Jeg tror det dreide samfunnet vårt i en spesiell retning da sosiale medier gjorde sitt inntog med Facebook i 2007. At vi fikk en veldig sånn like-kultur. At vi ble veldig opptatt av, vi ble veldig sårbare for å ikke få likes på det vi legger ut og på poster, og ikke bli likt av andre. Det er jo egentlig en positiv egenskap, for vi er jo sosiale vesener som mennesker. Vi trenger å bli likt, vi trenger flokken vår, vi trenger miljøet vårt, familien vår. Vi er jo sosiale vesener. Men når det der går for langt, da, hvor vi blir bare opptatt av å bli likt, liksom, bokstavelig talt, og få likes hele tiden, så er man veldig sånn hva er den riktige meningen å ha? Hva mener de andre? Og så blir det helt det motsatte av å ja, men tenk selv, liksom. Da, hva med å ha en egen original tanke, en egen original idé? Liksom, det blir jo ikke noe prioritert i det hele tatt, det blir jo ikke en verdi. Så alt blir bare sånn fokus på hva er den safe meningen å ha, hva er den trygge, sånn at jeg ikke blir hengt ut i sosiale medier og kansellert. For det ville jo vært det verste. At se på han her, denne rasisten, eller denne nazisten, eller denne homofoben. Man vil for all del unngå det, da. Og da får du et sånn samfunn som blir veldig konformt, hvor alle liksom bare er vare. Og være, liksom, hva er stemningen i samfunnet? Men så, jeg tror det går inn på det poenget med Jeg tror det er en stille majoritet der som er altfor stille, men som mener egentlig mye av det vi snakker om her, men som ikke tør det nettopp av frykt, da. At det er frykt som gjennomsyrer så mye av dette her, for å bli hengt ut, for å bli kansellert, for å bli mobba eller tråkka på eller snakket om på jobben. Jeg tror det er uansett en ubegrunnet frykt, da. Fordi jeg har også fått veldig mye sånn tilbakemelding etter at jeg snakker mye på min podkast og er veldig tydelig på Facebook og overalt, at hvordan tør du det? Og jeg mener egentlig litt det samme som deg, men hvordan tør du egentlig å si noe sånt? Og jeg merker at det er litt sånn klisjé, da, men det er litt sånn derre at det eneste vi har å frykte, er frykten selv, som jeg tror Churchill sa. At det er egentlig ikke så farlig når du først begynner å si det du mener er sant. Så er det, jeg føler at det er mye større risiko å ikke si det du mener er sant. For hva slags samfunn får du da hvis alle gjør det? Det er en risiko uansett, liksom. Det er en risiko å ikke si noe, og det er en risiko å si noe. Og hvem av risikoene velger du? For uansett hvilken vei du velger fremover, så er det en risiko forbundet med det.
Jeg tror nesten det på en måte, på mange måter er det et slags luftslott, hele den greia. På én side kan du si det at jo, det er ganske kraftige altså, en del av den ideologien har kommet inn ganske kraftig i institusjoner, sant? I utdanning, sant? Og skole osv., i politikken. Så på en måte kan du si at det er veldig reelt og det er kraftig. Men på andre siden, iallfall hvis vi snakker litt om folkedypet og sånn, så tror jeg det er et luftslott at du sitter der og så tenker du, fordi at liksom i mediene så er det dette vi skal mene, så tenker du at alle de andre rundt lunsjbordet, de tenker selvfølgelig det som man sier da på NRK eller whatnot. Og så er kanskje realiteten at at de færreste rundt lunsjbordet faktisk gjør det. Men alle tenker at de andre gjør det, så derfor tør ingen å si noe. Så har du kanskje en liten prosent som ville blitt kjempesinte og har sterke meninger om det, men det tror de fleste bare, du senser litt sånn, hva er det vi skal mene nå for tiden, og så tør du ikke å poke det. Men jeg tror folk har blitt veldig overrasket, positivt overrasket, hvis man bare hadde tørt å snakke mer. Og høre det at det finnes veldig, veldig mange som faktisk støtter disse tingene.
Og så får du den rare situasjonen med at du kan faktisk ende opp med at du har to personer som snakker med hverandre, og som egentlig, for eksempel da, som egentlig begge mener at nei, det finnes bare to kjønn. Men ingen av dem tør å si til den andre at det er det de mener, og så spiller en ut det narrativet som har blitt fortalt om at nei, en kan være det kjønn en vil, og så tror den egentlig ikke helt på det, og så driver de å snakke til hverandre på den måten. Det jeg tror faktisk skjer
Jeg tror faktisk
ofte.
Det skjer masse nå.
Ja, og det er en sånn opplevelse av at det er så stor trøkk på det, da. Det er en sånn opplevelse av at det er det her som alle mener, og så er det ikke det. Og jeg har hatt mange samtaler med folk som ikke er kristne, som jeg kjenner, som har hørt podcasten. Jeg skal være ærlig på det, at jeg har vært litt spent på reaksjonene på når vi har vært såpass tydelige som vi har vært. Da. Sånn, og hittil så har reaksjonen i 100% av tilfellene vært at de egentlig er nesten helt enige. Sånn,
ja, det er
et
kollektivt utslått.
Ja, og uenigheten er i så fall sånn, jeg vet ikke om jeg tror på Gud. Det er liksom, det der uenigheten ligger. Men utenom det så er det sånn, ja, verden går av hengslene. Det er galskap. Selvfølgelig er det bare to kjønn. Sånn, vi er jo egentlig, og det er flere personer som har kommet og sagt det til meg, som er blitt overrasket, for jeg, basert på ting de har sagt, så har jeg vært overbevist om at de har trodd på det de sa. Og så viser det seg at de ikke trodde på det de egentlig sa.
Det er
så mye frykt,
altså.
Ja, det er veldig mye frykt. Så det har jeg opplevd flere ganger. Jeg tror mange går rundt i den greia der. Det får meg også til å tenke på, det har jeg nevnt i podcasten her flere ganger før, da, men jeg la oss en bok som heter Live No Lies, heter den. Det er en fyr som beskrev tilstanden i den kommunistiske totalitære regimen. Og der, noe av poenget hans, eller hovedpoenget hans der, var at for i det totalitære regimen så får du beskjed om hva som er sant. Og så sa han det at, ok, hvis du da prøver å si noe annet, så risikerer du å bli drept. Og så var poenget at, ok, kanskje trenger du ikke å stå opp og rope ut, og stå imot, og rope ut at det er feil, og prøve å tvinge fram på det sannheten. Men det du må passe på, er at ikke du aktivt sier løgnen. Det var liksom poenget hans. Så ikke, derfor boka sånn, live no lies. Ok, du trenger ikke å stikke hodet ut og få hodet hogget av, og miste muligheten til å være far for barna dine, for at du blir kastet i fengsel, liksom. Du trenger ikke å gjøre det, men ikke gå med på løgnen. Det er liksom motstandskampen i totalitære regimer, er å nekte å være med på løgnen. Og det synes jeg var et veldig interessant perspektiv, da. På at, ok, alle trenger ikke å stå helt liksom, på barrikadene, men alle kan nekte å fortelle løgn. Det å gå med på den veit er løgn. Da. Og det her er et sånt perfekt eksempel på det. En føler at en må si det, men hvis en bare kan si, nei, jeg tror ikke på det. Eller en tror ikke å si det en gang. En kan bare velge å ikke...
Bare si nei.
Ja, og en kan velge å ikke si at ja, du kan velge hva kjønn du vil være. En kan bare velge å ikke si det.
Og så tenker jeg at vi må oppfordre folk til å være mer modige. At modighet, tapperhet og stå for det du mener er rett er en verdi og en egenskap som har vært underkommunisert. At vi er veldig opptatt av andre typer verdier i samfunnet, liksom snillhet og raushet og medgjørlighet og inkludering og mangfold og alt mulig sånt. Men vi har glemt mange andre verdier som er en viktig del av hele denne paletten av verdier som er viktig å være menneske og for samfunnet. Sånn som å være modig og tørre å stå frem og si det du mener. Og jeg tror en løsning på mye av det, men vi har jo allerede oppskriften på alt det der. Det er jo det uttrykket sannheten skal sette deg fri. Det er, hvis alle sammen lever etter det, så får man ikke sånne situasjoner hvor to stykker står og lyver til hverandre om det de tror at den andre vil høre.
Og jeg har veldig lyst til at vi skal begynne å snakke litt om dette med Israel. Fordi at, altså apropos ting som er politisk korrekt, og som er si, tension på, jeg vet, det er vanskelig å si, det går kanskje litt opp og ned, hva type spørsmål som er mest betent. Men jeg vil i hvert fall si at de siste månedene så har på en måte spørsmålet om Israel og Gaza vært en av de virkelig betente sakene. Og det oppleves i alle fall som i mediene, og kanskje i dette bildet igjen, da, hva folk tenker rundt lunsjbordet og sånne ting, så tror jeg ikke det er mange som tør å si så veldig mye støttende i forhold til Israel. Og så er det jo utrolig mange fasetter av hele denne situasjonen og sånn. Men det hadde vært så spennende å høre litt om din vandring, spesielt fra 7. oktober. Og ja, du har jo fokusert masse på dette i podkasten òg, og ja, har lyst til å fortelle litt om hele den
Ja,
tingen.
ja. Altså 7. oktober bare slo meg i mellomgulvet at jeg tror det gjaldt for mange, men spesielt kanskje folk med jødisk bakgrunn, men også egentlig alle mulige mennesker i samfunnet. At bare den der brutaliteten og den ondskapen som vi så der, og vi i vår vestlige samfunn er ikke vant til å tenke på verden som godhet og ondskap. Vi tenker jo egentlig bare frisk eller syk, og da er man utilregnelig, og da kan man ikke få det man gjør. Men jeg tenker at dette er et helt annet aspekt av virkeligheten da, som ligger under der igjen, som nettopp handler om godhet og ondskap. Og 7.10., det Hamas gjorde der, var jo nettopp med hensikt om å utøve mest mulig meningsløs, grenseløs ondskap, bare for gleden av smerte og lidelse og tortur og sadisme. Bare for å utføre mest mulig påføre mest mulig smerte uten grunn på andre, da. Og da er vi i et sånt landskap av godhet og ondskap, tenker jeg. Og da tenker jeg at det er viktig å stå opp imot det. Og det blir så tydelig, på en måte, når det er så både bildene, men også historien og fortellingene og alt som skjedde. Og det er også koblet sammen med selvfølgelig antisemittisme og min egen historie. Min egen familie ble jo hentet her i Norge og deportert av norsk politi ned til Tyskland og Auschwitz og brent i gasskammeret der. Så det ligger jo veldig tett også for meg med en gang noe lukter av antisemittisme. Og dette var jo bare ren antisemittisme. De gjorde jo dette for å drepe flest mulig jøder og for å utrydde den jødiske staten. Så du får jo ikke noe mer tydelig symbol på antisemittisme enn det. Så det gjorde det også veldig tydelig. Og så ble jeg også veldig opptatt av det fordi jeg så den norske reaksjonen i etterkant. Så de to første dagene eller sånn, så var det jo litt grann sympati faktisk med Israel. Men det snudde jo veldig fort opp ned, akkurat som i forlengelsen av det vi har snakket om her tidligere med kjønn og sånt. Altså det er opp ned-verden. Det er bakvendt land, liksom. Plutselig har overgriperen blitt offeret. Vi har en sånn offerkultur i Norge hvor vi dyrker det vi anser som offeret. Men hvis offeret egentlig er en kameleon som kamuflerer seg som offer, så blir det et problem. Og Hamas gjorde jo en veldig god jobb med det. Og først angripe og drepe så mange som mulig, og så late som at de er ofrene og frihetskjemper og alt mulig rart. Så der, og med den som jeg er, som gjerne oppsøker ting som er politisk ukorrekte og betente og farlige å snakke om, så tenkte jeg at det må jeg fokusere på. Både fordi det er viktig for samfunnet, men også for min egen bakgrunns skyld, med min egen familiehistorikk. Og følte mye på at jeg kunne ikke gjort noe for familien min som ble tatt av tyskerne i 1942, men jeg kan gjøre noe nå, da. Jeg kan bruke stemmen min nå til å stå opp mot antisemittisme og jødehat i dag, i 2024. Og da tenker jeg at det er min plass å gjøre det med den plattformen som jeg begynte å bygge. Og så var det litt sånn også at nesten ingen andre pratet om det. Ikke veldig mange av mainstream-podcaster. De turte jo ikke å røre i dette her. Det var enda mer betent enn å snakke om kjønn og trans. Så da tenker jeg ja, da kjører jeg på. Jeg har ikke noe å tape. Og hvis jeg hadde hatt noe å tape, så hadde jeg gjort det uansett. Fordi det er noen ting er viktigere enn å være redd for å bli kansellert eller Jeg fikk jo selvfølgelig masse sånn tilbakemeldinger fra andre at ja, du må ikke ta i dette. Dette er farlig. Dette vil være dårlig for podkasten din å prate om. Og nå vil du miste lyttere. Og jeg tenker so what, liksom? Hva Lyttertall bryr jeg meg ikke om. Hvis jeg skal prioritere lyttertall høyere enn å snakke om det jeg mener er sant, da kan jeg bare legge inn hele podkasten. Hvis det er det jeg higer etter, liksom. Jeg må jo hige etter å påvirke verden i positiv retning, på en måte, med å søke sannhet. Ellers er det ikke noe vits i. Så der prøvde jeg å være veldig tydelig på hva prioriteten min er, da. Og så har jeg satt meg grundig inn i det etter hvert, med både israelske gjester og jødiske gjester, og prøvde å nøste opp i hva antisemittisme er, med Torkild Brekke blant annet, og finne ut av det, komme til bunnen i hva er det dette her handler om. For det er jo en diger sakskompleks, liksom, med masse sider og masse historikk, og mange tusen år med historie, og det er mange forskjellige måter å komme inn på dette på, både fra det som har skjedd i Midtøsten med Israels opprettelse og Palestina, og så har du det norske aspektet her, hvordan nordmenn ser på Israel, men også antisemittismen og jødehatet. Så er det tusen forskjellige aspekter, så det er jo et tema som man aldri blir ferdig med, egentlig.
Det har vært spennende å høre litt om, liksom, i din oppvekst, sånn, hvor bevisst var du på måte, ditt jødiske opphav, og hvor stor del av måte, din identitet var det før dette?
Ja. Nei, jeg har ikke vokst opp sånn religiøst eller kulturelt jødisk, egentlig. Det er mer opphavet mitt genetisk, at jeg er jødisk. Men jeg har alltid vokst opp med på en måte familiehistoriene og fortellingene jeg har hørt om hvordan min familie måtte flykte, da, fra Wien i Østerrike og kom hit til Norge og måtte flykte videre herfra over til Sverige for å unngå tyskerne. Så det har alltid vært der som et bakteppe av bakgrunnen min, da. Og hvem vi er, og hvem jeg er. Men jeg har ikke vært så veldig bevisst på det, så jeg har egentlig bare levd som vanlig norsk person. Men jeg har alltid tenkt på det. Så det er på en måte litt sånn at det ble aktivert, kan du si, da. Etter 7.10. så ble jeg mye mer bevisst på den siden av meg selv. Og da ville jeg måtte gå mye mer inn i det, lære om det. Jeg begynte å få mye mer kontakt med Jeg har fått kontakt med et jødisk nettverk her i Oslo og i Norge. Og begynte å ta del i kulturelle ting som sjabbatmåltider og hanukka-feiringer, altså religiøs-kulturelle samlinger, da. Og møtt veldig mange hyggelige folk og blitt en del av det miljøet. Og på den måten også utvikler den siden av meg selv, men lærer veldig mye òg, da. Lærer jo masse om Gamle Testamentet, og det er veldig mye felles med kristendommen der.
Så det var noe du på en måte, du visste om dette, men hadde du tenkt noe over liksom Israel, Palestina, konflikten og sånne ting, noe særlig
Ja,
før?
jeg hadde tenkt over det, men jeg tror jeg hadde en sånn følelse av ydmykhet der, for jeg kunne ikke nok om det til å uttale meg. På en måte, det har hele tiden vært utgangspunktet mitt for ting jeg ikke kan noe om. Jeg vil ikke si noe bastant om ting jeg ikke kan noe om, for jeg føler det er viktig å være ydmyk. Men det også følte jeg ble en sånn der rød linje etter den 7.10., fordi der trenger du ikke flere hundre eller tusen år med historie for å si om det er rett eller galt eller ikke. Altså, Det gjorde det eneste positive med det, at det forenklet bildet veldig på den måten at dette her er galt uansett hva du mener, eller hvilken historikk, eller hva du har opplevd, eller sånn og sånn. Det spiller ingen rolle. Det er ondskap. Det er ikke greit, på en måte. Det ble et veldig sånn veiskille. Da ble det veldig tydelig. Det gjorde det veldig klart å skjønne hvilke sider som opererer i denne saken, da.
Jeg tenker jo hele forståelsen av dette med undertrykker og undertrykt, offergreien, er jo noe av det som gjør Altså, det er mange andre ting. Det hele Israel-Palestina-greien, det knytter så utrolig mye følelser og historie på. Selvfølgelig andre verdenskrig, pogromene som har vært før. Og selvfølgelig den sterke koblingen som har vært til Israel gjennom den jødiske og kristne historien i Vesten. Så det er på en måte, det er masse både følelser, og det er masse historie, og det er konflikt og sånt, selvfølgelig, etter opprettelsen av staten Israel, med krigene med det arabiske landet. Sant? Så det er på en måte sånn masse lag av følelser og historie og sånne ting fra før. Men så har du jo dette her er litt sånn nymarxistisk og postmoderne virkelighetsforståelsen, da, av at alt ses på som noen svake grupper, som er de undertrykte, og så er det noen som er de sterke, dominerende undertrykkerne. Og så har man jo det, da, på alt, sant? Alt man snakker om i forhold til rasisme, i forhold til kjønn, i forhold til seksualitet og identitet. Så har man liksom disse tingene i bunnen, som en del av sitt verdisystem, da. Og så har man klart å på en måte lage hele det bildet, da, på Israel-Palestina. Og hvis du klarer å bli definert som den undertrykte, minoriteten som den svake part, så da har du på en måte sånn uforbeholden støtte. Nesten uansett, og så har vi en forklaringsmodell som det at vi tror jo veldig lite på hva folk i den tredje verden eller i Midtøsten sier om sin egen motivasjon til noe. Det tror man ikke. For vi vet bedre da, for at i Vesten så vet vi at dette egentlig handler om at du fattig, og at du undertrykt, og dette religiøse tingene har jo ingenting å si, for eksempel. Eller, altså, du, så man tror ikke på det de selv sier om sin egen motivasjon, eller ideologi, eller, men man bare tar sitt sånn forklaringssystem på at, ok, du har hatt det vondt, de som blir såret, de sårer andre, da er du dum, liksom. Og derfor, hvis du terrorist, så er det hele greien at du trenger omsorg, og du trenger støtte, og du trenger penger, og du trenger utdanning, og så vil du bli så snill og vestlig, på en måte. Så det blir en sånn utrolig sånn naiv, sånn her pakke, sånn virkelighetsforståelse, da, som vi linser, som vi ser hele greien gjennom. Og så var det veldig frustrerende, for du hadde de par dagene der du bare sånn her, oi, jeg har aldri hørt liksom VG og NRK snakke så på det tydelig imot Hamas og positivt om Israel, som så vet man at dette er bare spørsmål om tid. Hør på en måte dette narrativet som har vært hele tiden, vil. Og så vet man at Israel kommer til å reagere kraftig, og man vet at mange folk kommer til å dø på Gaza, og det kommer til å være fæle ting og fæle bilder og barn som dør, og så har du hele greien igjen. Fordi at vi har dette fastlåste narrativet da, med hvis Israel er undertrykkeren, så er de alt de gjør blir per definisjon galt, og på en måte, selv om man ikke nødvendigvis forsvarer akkurat terrorhandlingene, så sitter det så sinnssykt langt inne, og på en måte ansvarliggjøre på en eller annen måte den siden.
Infantiliseringen, ja. Jeg tenker det er det samme, ja. Og kombinert med at vi i Norge ikke tror på at det finnes noe som heter ondskap. Vi tror ikke at det eksisterer. Vi tror jo at alle sammen er egentlig gode, og hvis ikke de er gode, så må det med sykdom å gjøre. Da er det heller ikke dem sin skyld. Så uansett så er det ikke deres skyld. For vi tror jo ikke på at noe ondskap kan være noens skyld. Det må være et uttrykk for sykdom, eller at de var forvirret, eller at de egentlig ville noe godt, og at det... Altså, vi har ikke konsept for det, da. Det er som om vi ikke klarer å se det. Vi har på oss feil briller. Vi har på oss de infantiliserende brillene om at alle egentlig bare er små barn. Og det er også en arroganse i det, at vi ser på oss selv som sånne der høyt oppe, liksom norske, vestlige. At vi vet best. Hvis det hadde vært opp til oss her i Norge, da hadde vi løst denne konflikten på null komma niks. Det er noe sånn der, også en sånn prestisje knyttet til det i forhold til Oslo-avtalen, at vi ikke fikk det til da, og vi er jo sånn store fredsnasjon i Norge, og humanitær store nasjon, og veldig tro på dialog, og vi skal nok fikse dette her hvis alle bare er, nå må vi være voksne her, liksom, og det er veldig sånn arroganse knyttet til det, og samtidig en sånn der totalt avkall på at noen faktisk kan være onde bare for gleden av ondskap. Det tror vi ikke at finnes, men det finnes jo.
Det er jo
det er jo...
interessant. Ja, det er jo interessant du sier det her med at man ikke tror at det finnes ondskap. Etter 20. oktober så gikk jeg på Twitter og så på litt ting. Det er sånn, jeg vet ikke om jeg anbefaler folk å gjøre det. På en måte så, jeg vil ikke si jeg angrer, for det var en skikkelig støkk. Og se på noen ting av det som var der, så jeg kan ikke si at jeg angrer, men jeg vet heller ikke om jeg vil anbefale folk å gjøre det, for det er helt ekstreme ting. Men det for at på Twitter er det ikke noen filter, så der, hvis en søker opp, så, og i dagene etter 7. oktober, så var det utallige videoer, både overvåkningskamera, men også kroppskamera på Hamas-soldater. Så
de la det ut selv, Hamas?
Ja, det la ut masse. Og så du fikk jo se, ja, de var stolte, de jublet, og du fikk se hvordan de gikk fram. Og det å se det, det var å se ren ondskap. Det var ren henrettelse av totalt uskyldige mennesker, av barn, av familie. Altså det var helt, helt sinnssyke ting. Og det å se sånt, og prøve å argumentere for at ondskap ikke finnes, det er jo helt absurd. Og det er også like absurd å se sånt og prøve å argumentere for at det er resultatet av Israels undertrykkelse. Som om at...
Og så kan du dra det enda videre til det, og sånn som Palestina-komiteen sier, nei, det er frihetskamp.
Ja. Ja, nettopp. Og det å si at det der er frihetskamp og er totalt absurd. Og jeg vet ikke helt hva jeg skal fram til. For at på en måte så tror han ikke på ondskap, men på en annen måte så tror han på ondskap, og så lenge han kan definere noen som overgriper, da. At den som er undertrykkeren, den er jo ond. Så det er, hvis den har et konsept for ondskap, så er i så fall det eneste konseptet den har.
Hvis du på en måte er på toppen av hierarkiet på en eller annen måte, da, hvis du er den
Ja.
sterke, hvis du er hvit mann vestlig, så kan du kanskje være ond, da. Men hvis du er på en måte, hvis du er den svake part, så kan du nesten per definisjon ikke være ond. Nei,
Ja,
nei.
men da har vi denne inkonsekvente greia nå, da. For jo da, det er sant at Israel er sterkere enn palestinerne. Altså, det er sant, om du ser på økonomisk og ser på militært og sånt. Det er jo sant, det. Det er jo objektivt sant at de er sterkere sånn sett.
Heldigvis.
Men zoomer du litt ut, så viser det totalt omringa av haugvis av folk som har lyst til å drepe dem. Og
Ja.
de er jo så minoritet som du får det i det området. Altså, det finnes jo ikke et land
Eneste grunn til
i
at Israel eksisterer, er jo fordi de er sterke militært. Ellers hadde de jo
Ja.
vært borte. Det skjønner jo ikke folk.
Men det finnes jo ikke et land i hele verden som er så trua og utsatt som Israel. Det finnes ikke et land i hele verden som kun har naboer som vil drepe dem. Altså, det finnes ikke et eneste
Nei.
annet land i hele verden som er i den situasjonen. Så hvis en skal være litt konsekvent på minoritetstankegangen, da, så bør en jo tenke helt annerledes.
Men problemet er at de er jøder, ikke sant? Og i interseksjonaliteten så har de jo disse gruppene, som nevnte hvit mann. Nå har de jo bestemt seg for at jøder, nei, de er ikke bare hvit mann, de er superhvite. Så de er en klasse over hvit mann. Så det er superwhiteness. Så de er jo enda mer privilegerte.
Superwhiteness, det var nytt for meg. Er
Ja,
det noen som begynner å snakke
det
om
er det.
det òg nå?
Ja, det er superwhite.
Ja, men det gir jo mening,
Hey.
sant? Hvis du ser på en måte at jøder har lykkes mye, sant? Rundt omkring i verden, sant? Så da kan du på en måte definere det i Sant? Man kunne jo, men det er sant, det er så mye absurde ting inni her. For eksempel alle de sosialistiske kibbutzene som lå nær til grensen til Gaza. Så det er jo, og på en måte hele den sosialistiske historien til Israel, helt fra starten av, som skulle jo man kunne jo lett sett for seg at narrativet hadde vært annerledes. At man kunne definere Israel også til å være den undertrykte. Og hvis du tar hele sånne Det er derfor det blir sånne rare miksinger her med høyreekstremisme. For til vanlig så kaller vi folk fascist og nazist når vi er imot dem. Og så plutselig begynner man å kalle Israel for fascist. Det er jo på en måte brukt som et klassisk sant? Israelsk flagg med på en måte hakekors inni. Og det blir sånn absurd, for det fantes jo noen ordentlige nazister, og da var det jo faktisk det var faktisk jødene til de to. Det er veldig forvirrende. Hele denne saken. Men det virker sånn at det er helt fastlåst. Hvis du har fått definert noe som et offer, så er det sånn uansett hva du gjør, så vil det ikke hjelpe.
Det har jo det, men pluss at det er jo den elementet av antisemittisme der i seg selv, i sin rene form. Jeg leser en bok nå som heter Israelophobia, som snakker om at jødehatet det tar jo mange forskjellige former opp gjennom historien. Den første antisemittismen vi hadde, var jo basert på troen, ikke sant? Og deretter basert på etnisiteten, genetikken, var jo Hitler veldig opptatt av. Og så har man skjønt at det er jo ikke helt stuerent å være sånn åpenbar jødehater. Så la oss kalle det for at nei, jeg er antisionist, da er jeg nå. Nå er jeg imot selve opprettelsen og eksistensen av et land der hvor jøder kan bo. Så nå, det kaller vi oss nå. Sånn at antisemittisme tar ulike former hele tiden, som en sånn hamskifter, som en slange som bare bytter ham, og så kommer seg videre uansett, liksom. Som alltid er med oss, som aldri vil forsvinne, men bare bytter hvordan den ser ut.
Vebjørn
Nå når du har
Selbekk har
snakket
Ja, jeg skulle bare si at Vebjørn Selbekk har vært veldig sånn tydelig ute og sagt og kalt seg sjøl sionist. Og det er jo
det
litt
så jeg.
og han har vært litt sånn Sjøl om det er et belasta uttrykk, så vil han bare fortsette å si det. For han vil heller ta det tilbake, for han mener at det er en positiv og legitim ting, da.
Ja, det er jo bare troen på at jøder har rett til å ha et land å bo i. Det er det samme som å si at nordmenn har rett til å ha et land som heter Norge. Og det er ingen som vil gå i tog for å si at nei, nordmenn burde ikke ha lov til å kreve å ha et land som heter Norge. Så det ville vært veldig rart. Det er det samme som å si at nei, jeg er ikke antisemitt, jeg er bare antisionist. Det blir jo det samme som å si at nei, jeg har ikke noe imot at du er nordmann, men du kan ikke komme her og kreve at du skal få ha lov til å ha et eget land å bo i, som heter Norge, at de skal utøve norsk politikk. Du kan være nordmann rundt omkring, hvileløst rundt omkring i verden uten noe statsborgerskap og sånn. Det går greit, det er ikke noe problem med det. Men du skal ikke ha et land som du får lov å bo i selv.
Ja, det er interessant hvordan sionisme, på en måte, det er blitt et begrep som man føler som noe ekstremistisk. Altså en slags ekstrem ideologi. Og så når man ser på innholdet av det, så bare, ja, det var jo utrolig lite ekstremt og helt sånn vanlig. Så det er fascinerende. Og hvordan har det vært? For det er jo spennende å høre, da. Når du har gått inn i den tematikken, hvordan har reaksjonene vært? Og kanskje spesielt ettersom som tiden har gått, og man nesten har glemt 7. oktober, og fokuset har vært såpass lenge på krigen i Gaza nå, og alle som dør der, som er jo forferdelig. Det er så mye man kan si om det òg,
Det er
men det er jo
sant.
en slags umulig situasjon. Nettopp fordi at både det er tett befolket, men hvordan òg Hamas er så tett koblet inn i hele befolkningen. Så det er jo en slags umulig krig, kan du si, da, å vinne rent sånn PR-messig. Og det har jo gjort at det har vært fokuset nå i flere måneder. Hvordan har det vært å ha et fokus på disse tingene i podkasten mens det har på en måte liksom strammet seg mer og mer til i, kan si, opinionen i Norge, da?
Ja, det er jo, det står jo i motvind, på en måte, fordi den riktige meningen man skal ha, og som alle mener, er jo at man skal være imot Israel og stå sammen med det man oppfatter som offeret, ikke sant? Men så er det farlig, da, når den som man oppfatter som offeret, egentlig vil veldig gjerne at du skal plassere han i offerkategorien. Fordi det var hele målet med angrepet den 7. oktober, var jo for det første å drepe så mange jøder som mulig, men også at hele verdenssamfunnet skal demonisere Israel i etterkant, for det visste de at kom til å skje, for det var det de ønsket at skulle skje. Ved å angripe Israel på den verst tenkelige måten, så må Israel svare. For det israelske folket kan ikke leve med en myndighet og et lands regjering som ikke beskytter dem. Det er jo hele poenget med Israel, er jo å beskytte jøder fra å bli utryddet. Det er derfor jødene trenger et land som heter Israel, for overalt ellers så blir man jo forsøkt drept og utryddet, så derfor trenger vi Israel. Og da, når dette her skjer, og 1200 jøder blir drept, og så må jo Israel svare. De kan ikke leve med en nabo som heter Hamas, som hele tiden forsøker kontinuerlig å drepe deg, og som sier rett i etterkant av 7.10. at dette her var ikke et engangstilfelle, dette vil vi fortsette med mange ganger, vi skal gjøre dette igjen og igjen og igjen og igjen, vi. Og da skal man liksom bare sitte og se på det og ikke gjøre noe med det. Så det var jo åpenbart at Israel måtte det, og da det ønsker jo også Hamas, og da blir det mange sivile tap, fordi de infiltrerer, de gjemmer seg under sykehus og inne blant vanlige folk, og de kler seg ikke som soldater, de kler seg som sivile. De gjør jo det med vilje, fordi de feirer jo døden, mens Israel feirer liv. De vil jo at så mange sivile som mulig skal bli drept. Det ønsker de, fordi det vil se veldig dårlig ut for Israel i verdenssamfunnet. Og det er jo målet deres. Deres overordnede mål er jo å utslette staten Israel. At den aldri skulle ha eksistert, at den aldri skal eksistere, og at alle jøder skal bli utslettet. Og hvordan kan de gjøre det? Jo, få Israel til å se verst mulig ut i verdens søkelys. Så beste vennen Hamas kan ha, er jo Norge. Vi har jo bitt rett på den kroken og svelget den hel. Det er nettopp det de ønsker. Så de har en fantastisk PR-avdeling, de Hamas og palestinske myndighetene der. Og der har de store ressurser, fordi de vinner jo fortellingskrigen. Krigen om å ha den beste fortellingen om hva som skjer på bakken. Men det betyr ikke at det er sant i det hele tatt. Fordi hvis du ser det fra andre perspektivet, da, så er Israel har den mest humane og skånsomme militære i verden. De har høyere standarder og krav enn NATO til hva slags mål de kan treffe og bombe hvis det er sivile i nærheten. De sier ifra først til områder hvor de har tenkt til å beskyte, med å gi dem 24 timer til 48 timer på å komme seg vekk derfra. Selv om de vet da at der går de glipp av mange av de Hamas-soldatene som de hadde tenkt å treffe. Fordi de får jo anledning til å flykte. Men de gjør det uansett for å hjelpe sivile å komme seg unna. Og de har en utrolig sånn ratio i forhold til hvor mange soldater de klarer å treffe versus antall sivile liv som går tapt, som er 2-1. Og det er helt uhørt. De beste tallene vi har hatt i verden i kriger til nå, har vært 50-1. Altså 50 sivile tap per én soldat, mens Israel
Wow.
klarer 2-1. Så to sivile tap går med hver soldat som dør. Så selvfølgelig er det forferdelig, og jeg støtter ikke på noen måte at sivile dør. Og jeg syns det er grusomt hver eneste gang et barn dør, fordi barn aner jo ikke om ikke flagg som foreldrene flagger, eller om de er fra Israel eller Palestina, bryr seg ikke de seg om. Så det er grusomt. Men vi lever i en verden av urettferdighet, og vi lever i en verden hvor vi må ta vare på våre egne. Og Israels regjering har et ansvar for å ta vare på den israelske befolkningen og israelske sivile. De kan ikke leve med den situasjonen. Det er som Norge, hvis vi hadde hatt nabolandene som hele tiden skjøt missiler mot oss, tråkket innover grensene våre og drepte våre familier og sivile og kvinner og barn. Hver sjanse de fikk, kunne vi ha levd med den situasjonen. Vi kunne jo ikke det. Det betyr jo ikke at krig er uten offer. Det betyr jo ikke at i krig så dør ikke sivile. Alle vet at sivile dør i krig. Men det var ingen som ropte i flokk og i flokk i gatene i Norge da vi måtte bombe i Dresden for å bli kvitt Hitler. Altså, det gikk jo med massive antall sivile tap for å bli kvitt Hitler. Men alle skjønte at det var nødvendig å bli kvitt Hitler. Ingen kan leve i en verden med Hitler, og da går det med sivile tap. Og ingen ønsker sivile tap. Ingen ønsker at sivile skal dø, men dessverre så er det et faktum i krig, da, at det vil bli sivile tap. Du kommer ikke unna det. Men det
Ja,
betyr jo ikke
så
at det er intensjonen.
nei, og så har du jo det at det er litt sånn vanskelig. Ingen har lyst til å gå fram på en måte som gjør at den virker kald og kynisk, men det er sikkert det jeg kommer til å gjøre nå. Men en kan helt sikkert diskutere sånn burde Israel gått fram sånn eller sånn, og det finnes ulike perspektiver og bedre og gode og dårlige løsninger osv. Men som du sier, sånn at hadde vi i Norge hatt et naboland som drev og skjøt på oss, vi hadde aldri kunnet akseptert det under noen omstendighet. Og det er helt urimelig å forvente at Israel å kreve det av Israel òg. Og så er det sånn, OK, det er forferdelig med alle dem som blir drept på Gaza. Ingen tvil. Og det må vi løfte fram. Og hvis vi skal si at Israel har rett til å agere, så må vi jo, har vi jo et ansvar for å løfte fram det òg. Det har vi. Men hvis Israel ikke gjør noe, hva blir resultatet da? Det virker som at noen tror at da blir det fred. Og det er bare sånn total kortslutning. At det er bare sånn, det finnes folk her ute som tror at hvis Israel bare ikke gjør noe, så blir det fred. Men 7. oktober viser jo at det blir det ikke. Og så vil alltid noen da trekke linjene og si at ja, men det begynte ikke 7. oktober, det begynte med bla, bla, og si at det var en konsekvens av at Israel undertrykte noen. Og så kan du godt diskutere om sånn, har Israel gått fram på riktig måte på Gaza? En kan godt diskutere den tingen der. Det er helt fint, det. Men ingen må tro at det blir fred hvis Israel bare slipper opp alt. All
Det er
erfaring,
dritt,
hele historien, viser oss at det ikke er det som skjer. Alt viser oss at det som skjer, er at de blir angrepet. Det som skjer, er at sivile israelere blir drept. Så egentlig, hvis en skal være veldig sånn kynisk her, så er valget er ikke om sivile blir drept. Valget er bare hvilke sivile som blir drept. Det er det som er valget på en måte her. Så hvis Israel ikke gjør en ting, så er det israelere som blir drept. Hvis de går etter Hamas, så er det palestinere som blir drept.
altså.
Jeg sier ikke at det er bra at noen blir drept. Jeg ønsker ikke å forsvare det på noen vis, men samtidig så etterlyser jeg bedre svar på hva Israel skulle gjort. For det syns jeg mangler veldig. En kan godt være uenig i at de ikke skulle gått fram sånn som de gjør. Det er greit, det. Men kom med et ordentlig svar på hva Israel faktisk skulle gjort i den situasjonen. Det er et sånt spørsmål jeg ofte stiller meg når jeg hører på debatter, jeg leser artikler og så hører på podkaster og sånn. Sånn, ja, men kom med et ordentlig svar, da! Det hjelper ikke å bare si at de skulle ikke gjort det. Ja, men hva i all verden skulle de gjort som er realistisk, og som ikke bare ville ført at de hadde blitt bomba sønder og sammen?
Og det ironiske er jo at det er jo en Det var jo en løsning på det også, som ikke hadde ført til krig, som Israel selv foreslo, for Israel ønsket jo ikke noen krig. Det var Hamas som initierte dette og startet det, men Israel ønsket ikke krig, så de ga jo Hamas en løsning på å unngå å bli bombet og unngå krig. Det var legge ned våpnene, frigi alle gislene, så går vi ikke inn i Gaza. Da blir det ikke noen krig. Da blir det ikke noen bomber. Det snakker ikke folk om i Norge. De hadde et forslag på bordet. Det var de to kravene. Legge ned våpnene deres og overgi dere, altså i Hamas, og gi oss gislene. Ferdig. Men de ønsket ikke. Da ble det krig. Men ingen snakker om det. At det hadde ikke behøvd å bli noen krig, det.
Og midt inn i bombing og midt inn i sivile dødsfall, så kunne man òg sluppet løs alle gislene.
Ja.
Man kunne jo fortsatt brukt det som en måte å få det til å stoppe på, da. Men det har man heller ikke gjort.
Men de
Men
ønsker ikke det. Fordi Hamas ønsker flest mulig sivile dødsfall. Det er det man ikke klarer å liksom få wrap your head around, som det heter på engelsk. At det er så vanskelig å skjønne hvordan. For det er tilbake til ondskap igjen, ikke sant? Hvordan må du først akseptere ondskap som noe virkelig? Og for å kunne komme inn i den tankegangen at ja, men Hamas ønsker flest mulig sivile dødsfall. Og det tror jeg er veldig vanskelig for folk å forstå.
Ja, og at de har en virkelighetsforståelse som de tenker generasjoner, og de tenker om ikke en global, så i alle fall en regional. Altså, deres mål handler ikke bare om et slags nasjonalistisk mål om en egen stat, men de har jo en ideologi om et muslimsk kalifat som har hele området der, og i prinsippet vil ikke egentlig stoppe med Midtøsten heller. Det vil egentlig, i ideologien så er det på en måte at hele verden skal komme
Ja,
under det
ja.
kalifatet.
Og så er det også
Så
viktig det med at de verdsetter ikke livet her og nå. Det spiller ingen rolle. Alt dette er bare teater. Det viktigste er livet som kommer etter. Så det er et veldig stort skille mellom Israel og jødene og Hamas, er at vi Israel jøder feirer jo livet sånn som det er akkurat nå, hver eneste dag. Mens for dem betyr ikke livet noen ting. Vi skal alle sammen dø, og hvis du er heldig, så blir du shahid og blir martyr, og du kommer til himmelen med 72 jomfruer, og det er da livet starter, liksom. Så for dem så spiller det ingen rolle å ofre livet, for det har ikke verdi uansett.
Og det er jo på en måte en slags umulig fiende å slåss mot. Og det har man jo interessant å tenke på en del av de andre gangene de siste 10-15 årene der man har slåss mot en slags terrorstat, da. Eller det som har vært lignende stat. Så vi har jo selvfølgelig Afghanistan-krigen, som for litt over 20 år siden, som var jo på grunn av at Al Qaida hadde fått sånn feste. At man måtte ta dem, for hvis ikke ville de fortsette med internasjonal terrorisme. Og 11. september var så uakseptabelt, selv om det, og si hermetegn, det var bare 3500 mennesker som døde. Men vi støttet faktisk at det var riktig å angripe et land og ta ut langt flere enn 3500 Al Qaida-soldater, det er nummer én, og mange, mange tusen Taliban-soldater, fordi at de støttet de og ga de rom til å operere. I tillegg så visste vi det at invasjon ville bety masse, masse sivile dødsfall. Og det som langt overgår 3500. Hvordan kan vi forsvare det, da? Og så kommer det diskusjon, ja, hvor lenge skulle man bli der? Skulle man prøve å bygge opp en ny stat i Afghanistan? Kunne det bli demokrati der og sånn? Men det handler mer om at liksom, vi holdt på i 20 år. Men i utgangspunktet, det som var krigen i Afghanistan, var jo å ta ut Al Qaida og å nøytralisere Taliban, og å gå inn. Og det var folk for, på grunn av de 3500 sivile som ble drept i Twin Towers. Og det er jo fordi at vi kan ikke tillate at en terroristorganisasjon er så etablert at de kan bare holde på med sånne ting, for de kommer til å fortsette. De har erklært at de hadde krig mot Vesten. De kommer bare til å fortsette, 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 hvis vi ikke stopper dem, og det vil bety sivile tap. Og når IS holdt på for noen år siden, og spesielt var det 2018, så var så mange terrorangrep i Europa, så var det jo helt åpenbart at sant, når man så disse videoene om halshogginger og sånne ting som det, at liksom, man kan jo ikke fortsette å la disse holde på. De kommer jo aldri til å stoppe. Vi kan ikke tolerere at terrorangrep skjer igjen og igjen og igjen i Europa. Og Frankrike gikk rimelig hardt til verks. De var de første som, på grunn av angrepene der, begynte å bombe IS. Og så ble det en krig som avsluttet med Det var vel Mosul, som var det siste stedet IS hadde, da. Og det var helt sånn åpenbart at vi må utrydde IS. Altså, de kan ikke eksistere. Denne gjengen må rett og slett bare forsvinne fra jordens overflate. Og alle visste det, som satte seg inn i eller tenkte over det, at dette vil føre til sivile dødsfall. Og det gjorde det. Masse sivile dødsfall. Og Mosul er et ganske godt sammenligning, kan sammenligne det godt med Gaza, fordi at det var en by, sant? Urban krigføring, der en terrororganisasjon hadde total kontroll. Og skal du ta de ut, så må vi ta Mosul. De prøvde så godt de kunne å få sivile til å flykte, men masse sivile døde. Fordi at det er rett og slett umulig å drive en sånn krig. Alternativet er jo å la IS, da, eller Al Qaida i Afghanistan, rett og slett få lov til å holde på.
Ja. Og det
Og
var jo
da
i
vil
2014. Da bestemte de jo hele verdenssamfunnet seg for å utrydde IS. Det var 87 land som signerte på noe som heter The Global Coalition Against the Daesh, som man omtalte dem da, om at man må bli kvitt IS. Og der syns jeg det er så stor vesensforskjell, da, fordi IS og Hamas de opererer på samme måte. Hamas er nesten enda mer brutale. Og hvorfor er det ikke 87 land som går sammen og signerer på at man må bli kvitt Hamas? Hva er det som skiller Hamas fra IS? Og da kommer dette med antisemittismen inn, ikke sant? At det eneste som skiller dem der, er at de går etter jøder, da. Og hvorfor skal det være annerledes?
Det er så mye vi kunne snakka om på det her. Vi kunne hatt en helt egen episode bare på det her. Det kan godt være. Vi skal plukke opp den ballen på
Kan
nytt
godt
igjen
være.
senere òg. Det er
Absolutt.
det. Vi må øve oss litt på å Hva skal jeg si Være litt sånn edruelig i møte med det her. For en blir litt sånn rusa på alt trøkket. Altså, litt sånn, i tidligere episoden så snakka vi om det trøkket som er på radikal kjønnsideologi. Det er jo sammenlignbart i den forstand at det er enormt trøkk på én side av fortellingen. Og det må vi klare å nøste litt sånn opp i.
Og derfor føler jeg det er et privilegium også å leve i den tiden vi lever i nå, på den måten at man kan lage sin egen plattform, sånn som dere har gjort, sånn som jeg gjør. At man kan bruke stemmen sin, da. Og det at man faktisk kan det, så føler jeg at vi har en moralsk plikt til å gjøre det òg. Hvis du har noe å si, så si det. Og du har mulighet til det, og du vet at det er riktig å gjøre. Og da er det viktig å også bruke det. Så sånn sett så føler jeg det privilegiet å leve i den tiden. For du hadde ikke kunnet gjort det på samme måte før. Da var du avhengig av å slippe forbi portvokterne i aviser, eller kunne sende et eller annet leserinnlegg, eller ikke sikkert noen hørte på det, men nå kan du nå så mange du vil.
Det er jo sånn, et bibelsk prinsipp faktisk er jo det at du står ansvarlig overfor den åpenbaringen du har fått. Altså det som du har sett, det gjør deg ansvarlig til å forvalte da, og håndtere det du har sett. Så hvis du har fått åpenbaring, hvis du har forstått noen ting, så har du et ansvar for å faktisk gjøre noen ting med det. Det er Bibelen ganske klar og
Den er
tydelig på.
fin. Den er fin.
Og
Ja, for det er
da
sånn, er du blind, så er du blind, sant?
Ja, det er det jo. Du vet ikke det du ikke vet.
Du har på en
Men det
måte
er derfor
mindre
det er så
ansvar for å være
mye,
blind.
det er derfor det er så mye lettere for de som ikke vil ha noe ansvar på skuldrene, å følge sånn uttrykk som see no evil, hear no evil, ikke sant? Hvis du lukker øynene og ikke ser noe med vilje, så er det mye lettere for deg òg, for da vet du liksom ikke. Da får du ikke gjort noe med det.
Har du fått mye Har du fått mer kritikk eller noe trøbbel rundt akkurat dette fokuset på Israel og antisemittisme?
Ja, masse sånne trusler og hat og masse kommentarer. Jeg la ut her på Facebook for en tid tilbake siden, bare sånn skjermdumper av alt det som folk skriver, ikke sant. Ikke sant? Og det er sånn typisk ting som folk lirer av seg, som at ja, Hitler skulle fullført jobben, og synd at vi ikke har Hitler her nå, ikke sant. Det er men
Det er
det
så
men
absurd at folk kan si sånne ting.
Ja, men jeg tenker at de er ikke de verste, fordi de verste er på en måte de mer sånn oppegående vanlige menneskene som fletter inn dette her i måten de snakker på en oppegående måte. Og det er de som er farlige, fordi de får samfunnet også til å begynne å dreie i den retningen, fordi det høres liksom fornuftig ut, fordi de får det til å høres stuerent ut. Så det er egentlig ikke like farlig med de som er helt sånn gærne og handler om Hitler og sånn, fordi det blir så lett å ta avstand til, at det blir så far out at det er sånn her, ja, det er bare galskap. Mens de farlige er de som At man begynner å normalisere dette her.
Og har du lagt merke til, altså, merker du òg det at dette her har vært mer brennbart enn alle de andre tingene du har gått inn i? Altså du får mer negativ respons?
Ja, mer sånn der mye mer hat i form av trusler. Ja, mye mer sinne. Mens det andre, det med trans og kjønn og alt det der, da var det mer sånn derre type mer på det kranglenivå. Med at nei, jeg har rett, nei, jeg har rett, nei, du tar feil, nei, jeg har rett. At det er mer sånn derre på mer den derre debatt og diskusjon og krangelnivået, liksom litt høyere opp. Mens her føler jeg at vi synker lenger ned, da, mot dypere ting som beveger seg, dypere drifter, sterkere sinne, sterkere overbevisninger.
Bare for å ta litt sånn et teologisk perspektiv inn i dette, da. Det er jo så utrolig mange lag på dette her, og kanskje derfor er kanskje Israel-Palestina, hele den konflikten, er kanskje noen av de kan vi si, nesten sånn dypeste konfliktene som vi har. For det er så mange lag av type ideologi og historie og elementer inni det, og liksom, det finnes jo et teologisk element her òg, da, som er veldig vanskelig for en kristen å på en måte komme utenom. Selvfølgelig med hele den judeokristne historien og på en måte landet Israel, og vi leser i Bibelen om Israel, og sånt, gjør at vi har en helt spesiell tilknytning. Sant? Jesus var en jøde, osv. Men så er det på en måte elementet av at du ser hvor sint folk blir, bare jf. Det du sa med liksom, hvor liksom drøyt eller mørkt det blir, da. Så kommer vi liksom ikke utenom som en kristen og tenker at her er det et åndelig element òg, som på en måte er nesten sånn som er ikke, det er vanskelig på en måte bare på det sånn vanlig rasjonelle å skjønne at folk kan bli så sinte for noe som de egentlig kan ganske lite om. Hva er liksom greien her, da? Så jeg synes jo at det finnes som et slags demonisk element inni hele greia, da. At det liksom blir et sånt sinne, en sånn aggressivitet. Som jeg vil jo si at på en måte ligger i hele antisemittismen fra gjennom hele historien. At det er noe ulogisk med det. Sånn at du kan forklare det sosiologisk med at jo da, de var annerledes, og jo, de lyktes i handel. Jo, det, sånn. Men det er bare sånn, det er ikke nok, på en måte. Hvorfor
Nei,
er det på en
det er
måte
ikke
på det nivået?
rasjonelt.
Sant? Hvorfor er dette det eneste folket som har blitt forsøkt utryddet på industrielt nivå, liksom? Her er det et eller annet som jeg synes jo at man merker da, så går det langt dypere enn liksom det politiske, og hva mener man om Israels respons i forhold til altså,
Ja.
det
Ja,
er
det er veldig
et eller annet
spennende,
her som er så, ja.
hele spekteret, liksom, alle de lagene. Men det er som du sier, for jeg har vært på Kanal 10, og så har jeg vært mye i sånn forskjellige ulike kristne medier i forbindelse med dette. Fordi der også finner jeg noe felles med dem, fordi de er også opptatt av denne tematikken, nettopp på grunn av det. Og det er mye i Bibelen som handler om nettopp Israel, sånn som det der verset med at de som velsigner oss, skal bli velsignet, og de som forbanner oss, skal bli forbannet. Noe i den duren. At det er Så jeg husker jeg snakket med noen journalister i etterkant av noen intervju og greier, og vi snakket om at jeg skjønner ikke hvordan folk våger det, å spotte Israel og angripe Israel på den måten, fordi det er nettopp på grunn av det verset som jeg nevnte nå, da, at det sitter veldig dypt i kristendommen, hvordan man skal opptre overfor Israel.
I forhold til liksom Norge 2024 og årene fremover og på en måte hele sånne andre saker, hva? Du har jo sagt at du kjenner en forpliktelse til å ja, si sannhet, søke sannhet og bruke stemmen som du har, og å være en motstemme når det trengs. Hvordan ser du for deg liksom bildet videre de neste årene?
Jeg tror jeg kommer til å være veldig sånn var og følge med i samfunnet hele tiden. Jeg følger med, leser aviser og kronikker hele tiden og ser på debatten. Og jeg er veldig sånn samfunnsbevisst til enhver tid. Så jeg tror nok jeg kommer til å hekte meg på med en gang neste gang jeg ser noe urettferdighet eller noe som er enten noe som er urettferdig, eller hvor noe er en sånn der vedtatt sannhet, hvor det ikke er lov til å stille spørsmål lenger. Da henger jeg meg på, sånn som klimagreier. Det er en sånn ting som jeg også har tatt opp litt. Hvor det er også et sånt ekkokammer hvor det ikke er lov til å ha noen annen mening, hvor det er bare én mening man skal ha, og det er konsensus som gjelder. Og hvis du kommer inn og mener noe annet, så er du en kjetter og skal brennes på bålet omtrent. Og det er ok, ja, men det liker jeg, da går jeg rett inn der. Fordi det er sånn som tiltrekker meg. Der føler jeg at der har jeg noe jeg skal ha sagt, der har jeg noe arbeid jeg kan gjøre. Overalt hvor folk forlater området, da går jeg heller inn dit. Så det er sånne typiske ting. Og jeg er veldig opptatt av barn og unge. Jeg syns det er viktig. Det er også stor del av grunnen til at jeg ble interessert i dette med kjønn og trans og sånn, fordi det nettopp ikke bare går utover voksne og samfunnet, men barn og unge. Det er de som lider mest av det. Når de blir fortalt at de må begynne på pubertetsblokker, og de kanskje ikke er det kjønnet de tror de er, og hele uke seks og pride og alt det der, ikke sant, som kan kamufleres som noe bra, som kan kamufleres som ja, mangfold, alle skal få være den de vil, og ikke sant. Det er jo positive elementer med det også, at du har et samfunn hvor man tar vare på mental helse, og liksom, hvis jeg skal prøve å finne positive tingene ved det, og kunne på en måte være seg selv, da, være den man er. Men det kan perverteres, det kan bli for mye, sånn at folk begynner å bli forvirret om hvem de er, hvor de egentlig hadde vært på en helt normalt forløp, en normal barndom og ungdom, og så blir de forvirret av et samfunn som hele tiden forteller deg at det er noe galt med deg hvis ikke du er lesbisk, trans og bifil og veiver med prideflagg og er liksom satt på spissen, da. At det blir for mye fokus på det, og for mye fokus på at du kan være hvilket kjønn du er, at vi begynner å ødelegge barn med det, da. At det bikker for mye den andre veien. Så jeg har vært veldig opptatt av dette med feilbehandling og overbehandling av barn og unge. Det har egentlig vært innfallsvinkelen min til det. Kanskje fordi jeg nettopp har to barn selv, at jeg har ikke lyst til at de skal vokse opp i
Ja.
et land hvor de kan bli utsatt for sånne ting, da, og ende opp i verste fall liksom med å ha operert seg og byttet kjønn og mulig galskap, og så sitter de der som voksne og bare 'Hvorfor, pappa, hvorfor lot du meg, hvorfor lot du dem gjøre det? Hvorfor satte ikke du foten ned? Hvorfor sa du ikke nei?' Altså, det er litt den drivkraften der, da. Litt den der foreldreinstinktet, tror jeg, som driver meg også mye i det jeg driver med.
Det er jo en spennende tid med tanke på det som virker som en økende motstand mot spesielt behandlingen da,
Det er veldig
av
bra.
barn og unge i forhold til trans. Sant? Både Storbritannia nå, og det var Norge, Sverige. Det er flere, på en måte, du ser spesielt fra helsesektoren da, som begynner å reagere og sette grenser. Så det blir veldig spennende å se hva som skjer der, om det kommer til å bli en reversering.
Håper det.
Det er jo, men ting har allerede kommet inn i lærebøkene, liksom. Jeg husker første gang jeg så det sjøl til en av barna mine. Jeg bare så i Det var vel naturfagsbok. Og så holdt jeg på å hjelpe med noen lekser og sånne ting, og så bladde jeg litt videre, og plutselig kom jeg til kapittelet om kjønn. Og det var sånn Oi, hjelp! Dette var jo rein ideologisk indoktrinering, liksom, på ganske høyt nivå. Og igjen, da, langt utover det jeg overbevist om at de fleste i Norge tror ikke på dette. Dette er drøyt, liksom. Og vite det, at dette er i alle lærebøkene.
Det er
Altså,
sjukt.
alle forlagene har sånne. Truls har jo Mehus Olufsen har jo Eller Olufsen Mehus, la alt seg feil.
Og så
Han
mye,
har
så.
jo dokumentert dette fra alle forlagene, sant? Så dette er jo alle lærebøkene. Så det er jo på en måte et tegn på at noe er kommet inn i systemet ganske dypt. Og handlingsplanene som har vært i regjeringen nå, først med forrige regjering og så en videreføring nå, de er jo på en måte De går jo inn i alle sektorer av det offentlige. Altså, det er jo opplæring i kommuner og i alle mulige steder av det offentlige på disse tingene. Så sånn sett kan du si at det er allerede det fester seg ganske dypt og hardt. Men samtidig så syns jeg det er interessant å se den motstanden som kommer mot det. Så jeg er veldig spent på å se hva som kommer til å skje de neste årene. Om det faktisk blir en full reversering av den ideologien eller ikke.
Håper det, men et faretruende tegn er nettopp det som Helsedirektoratet har signalisert, om at innen 2030 så skal man likestille seksuell helse med fysisk og psykisk helse. Så det skal jo bli sin egen kategori. Det syns jeg er helt Det er jeg spent på hva slags galskap de skal innføre nå.
Men jeg er glad for at de nettopp har definert sånn det jeg kaller kjønnsbekreftende behandling, da. At de er definert som eksperimentell
Ja, det er bra.
behandling, eller et eller annet som de kaller det. Det er
Ja.
jo veldig bra. At
Det er viktig.
det setter betydelige restriksjoner på det. Så det er
Ja.
veldig, jeg er i alle fall glad for at en ser i det minste noen ting problematisk med det.
Det er
For
veldig bra.
jeg føler at det i noen år har vært sånne skylapper.
Ja,
Altså,
det hadde vært
han
litt
bare
sånn
dundra på.
cowboykultur. At det
Ja.
har ikke vært noen retningslinjer, egentlig. Så det er bare egentlig bare å kjøre på. Viktigste verdien vi har, er at alles følelser blir verdsatt og bekreftet. Liksom at det er helt sånn der cowboyvirksomhet. Mens at det nå er kommet noen voksne inn i rommet, forhåpentligvis, da, som tør å si
Ja.
nei.
Min frykt er jo på en måte at vi blir så glad for de på en måte reverseringen av de mest ekstreme tingene, at vi tenker at ja, men da er liksom faren over. Og så er
Ja.
ikke vi klar over hvor på en måte drøyt dette er allerede inne. Altså vi lærer allerede. Altså vi har ikke
Ja.
satt en stopper for at man kommer inn i barnehagen og lærer barna om kjønnsidentitet. Så det vil jo bare gjøre at og sosiale medier holder på samme måten som det gjorde før. Så
Ja.
da vil jo den kurven av mange 100% økning fortsette likevel, selv
Ja.
om det finnes på en måte en slags grense et eller annet sted i helsevesenet. Så jeg håper ikke vi liksom at vi mister ballen, liksom at vi mister ballen fordi at det er på en måte litt mer motstand. Så jeg er veldig spent på hva som skjer de neste årene på det feltet, da.
Jeg tror det er kjempeviktig å holde fokus på det. Så derfor så tror jeg, sånn som dere, da, gjør en veldig god jobb der med å Det kan godt hende at kanskje noe av arbeidet deres faktisk har påvirket på en eller annen måte til at noen der har hørt på en pod som har snakket med noen som har snakket med noen, til at, ikke sant? Man vet aldri hvilke veier som påvirker hva, til å gjøre noe som kanskje gjør at det blir litt strengere, da.
Og her kan vi sammen spille en rolle. Og med tanke på hvor enkelt den praten her har gått, så jeg tenker at det kan godt være at vi må gjenta det her en gang.
Ja,
Det
absolutt.
var ikke noe problem å fylle 2 timer her, iallfall. Det var noe
Nei,
helt
nei, nei, nei.
sikkert. Det er alltid
Det er
tre.
helt sikkert.
Vi snakker ofte om det, men at vi inviterer bare gjester som kan prate for seg.
Ja.
Vi har en god radar på det, synes vi.
Nei,
Men en vet jo aldri helt, sånn, folkene ikke kjenner.
nei. Det
Så
er sant.
det er åpent trene. Jeg merker at vi har såpass mye å snakke om at vi er nødt til å plukke ballen ved en annen anledning.
Ja.
Det må vi.
Absolutt. Jeg har lyst til å invitere dere til min pod også, hvis dere er i Oslo en gang. Det
Ja.
var kult å komme liksom fysisk inn her i kontoret og sitte her og prate litt. Da.
Veldig gjerne.
Ja,
Det får vi
veldig
til.
kjekt. Ja. Ja,
Det
men
får vi
så
til.
bra.
Så
Ja, men
takke for tida di, Henrik. Veldig gøy å bli litt kjent med deg og bare reflektere litt høyt om de her ulike perspektivene her. Det er gøy.
I like måte. Tusen takk for at jeg fikk være med. Veldig fint å snakke med dere. Jeg liker veldig godt stemningen dere har, men høyttenkningen. At det er veldig sånn åpent rom, da, for å tenke fritt og reflektere og spille ball. Så det er veldig positivt rom å være i.
Ja, men så bra. Nei, men da sier vi rett og slett på gjensyn, Henrik. Og tusen
På
takk for at du var
gjensyn.
med i
Takk
dag.
for i dag. Tusen
Yes.
takk.
Takk for at du lytter på Kulturkrigen. Om du har tilbakemeldinger, spørsmål, hva som helst egentlig, send inn til postalfakrøllkulturkrigen.no eller på sosiale medier.